Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja je na talasima Radio Beograd 1 ove subote 4. juna do 9 časova realizuje jutarnji program Uhvati dan. Ove subote u sastavu muzička urednica Radmila Dujaković, ton majstor Darko Milosavljević, producent Zoran Panić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Sunce izašlo u 4:51, zaći će u 20:27, tako da obdanica danas traje 15:36. A od početka leta deli nas samo 16 dana. Jedno mirno, sunčano, svetlo jutro osvanulo je ovde u glavnom gradu, prosto pozivajuće da se i ovako ranom izađe napolje i da se uživa u lepom vremenu, ni na koji način ne najavljujući da je i danas pred nama jedan nestabilan dan, da će ponovo biti moguće ili kratkotrajne kiše ili pljuskovi i grmljavina, ponegde čak mogući grad. Jedino što je utešno jeste ona divna prolećna temperatura još uvek između 23 i 27 stepeni, koliko se kao najviše dnevna prognozira danas za Srbiju, za Beograd oko 25 stepeni. Što se trenutnih temperatura tiče, u rasponu su između 5 stepeni koliko je na Kopaoniku i 18 koliko je u Negotinu. U Novom Sadu i Kragujevcu je 15, u Nišu 13, u Beogradu trenutno 16 stepeni. I za naše slušaoce u glavnom gradu, važna informacija, zbog održavanja manifestacije Nagrade Beograda 2016 na prostoru kod Ušća, danas, i to je već počelo pre 3 minuta, do nedelje u ponoć menja se režim rada linija gradskog prevoza za linije 1584, 704, 706 i 707, koje će umesto bulevarom Nikole Tesle i se ići bulevarom Mihajla Pupine i ulicom Trešnjenog cveta. Naravno, saobraćaj je zabranjen i za motorna vozila. Imajte to u vidu, planirajte dodatno vreme. A svakako smo vas mi na vreme na to upozorili. Do 9 časova na našim talasima očekuje vas obilje zanimljivih tema, ali naravno kao i uvek jutarnji program počinje našom prvom informativnom emisijom, to je jutarnji dnevnik, i u studio za koji trenutak ulazi koleginica Gordana Eror koja će vam saopštiti najvažnije informacije. 6:05. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Erora, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić danas će Skupštini Srbije predložiti Aleksandra Vučića za mandatara. Potvrđivanjem mandata 250 poslanika i polaganjem zakletvi konstituisan je novi saziv Skupštine Srbije. U prevrtanju broda s migrantima kod obala Libije utopilo se najmanje 117 ljudi, a kod grčkog ostrva Krita više stotina se vodi kao nestalo. Novak Đoković u finalu Roland Garrosa igraće sa Marijem. Rukometaši Metaloplastike osvojili domaći kup. I danas nestabilna temperatura do 27 stepeni. Verifikacijom mandata i polaganjem zakletve poslanika počelo je da radi novi saziv Skupštine Srbije. Međutim, još nije izabran predsjednik Skupštine. Naime, predsjedavajući Skupštine, najstariji poslanik Dragoljub Mićunović prekinuo je konstitutivnu sednicu na kojoj se raspravljalo o tom izboru i nastavak zakazao za ponedeljak u 10:00. Odluku je obrazložio time da je ostalo još mnogo poslanika prijavljenih za diskusiju i da su radili punih 10 sati. Poslanici vladajuće većine negodovali su zbog toga. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Marija Obradović ocenila je da Mićunović zloupotrebio ovlašćenja time što je prekinuo sednicu onog trenutka kada je opozicija potrošila određeno vreme. Rekla je da će naprednjaci ipak poštovati tu odluku i pojaviti se u ponedjeljak na nastavku sednice. Lider SPS-a Ivica Dačić rekao je da nikada konstitutivna sednica nije prekinuta onako kako je to uradio Mićunović, bez konsultacije sa predstavnicima drugih poslaničkih klubova i parlamentarnom većinom. Opozicione stranke su ocenile da je konstitutivna sednica obesmišljena i da je dobro što je odložena za ponedeljak. Posle polaganja zakletve i pauze u prepodnevnim časovima u Skupštini je oko 14:00 počela rasprava o izboru Maje Gojković iz Srpske napredne stranke za predsjednicu parlamenta. Ona je tu funkciju obavljala i u prethodnom sazivu. Na dnevnom redu prve sednice je izbor potpredsjednika i imenovanje generalnog sekretara u radu Skupštine Mirjana Nikolić.
Prvi radni dan Srpskog parlamenta u ovom sazivu bio je svečan samo na početku, kada je nove poslanike dočekao crveni tepih, garda i himna Bože pravde. Posle polaganja zakletve, poslanici su formirali 16 poslaničkih klubova, izabrali šefove i dogovorili se o predlozima za potpredsjednike. Ipak, raspravu o predlogu vladajuće većine da Maja Gojković bude ponovo izabrana za predsjednicu parlamenta, poslanici su iskoristili da govore i o drugim temama. Tako je šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović, obrazlažući predlog, propagirao ciljeve vladajuće većine u narednom periodu.
Da ispunimo sve standarde koji su neophodni da postanemo punopravni član Evropske unije, a sa druge strane da zadržimo najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom, sa Kinom i sa svim drugim strateškim partnerima Srbije u svetu.
Lider radikala Vojislav Šešelj govorio je o odnosu izvršne vlasti prema zakonodavnoj, istakavši da svaku izvršnu vlast treba naučiti da Skupština nije njen sledbenik.
Zadatak Narodne skupštine je da striktno kontroliše izvršnu vlast. I svaki put kad se pojave u Narodnoj skupštini, da se ne zna da li ih oštrije kritikuju poslanici opozicije ili poslanici vladajuće većine.
Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić, predsjednici parlamenta za dosadašnji rad, dao je negativnu ocenu.
Prečesto je predsjednica i predsjedništvo parlamenta vodilo računa o tome kako da zaštiti vladu i izvršnu vlast, a ne kako da ojača parlament i zakonodavnu vlast.
Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić kaže da većinska stranka pogrešno razume da je uloga parlamenta samo da izglasava zakone, kao u prethodnom periodu.
Predlagane su desetine zakona preko noći, objedinjena rasprava i nakon toga na sledećoj sednici ste imali izmene i dopune tih istih zakona.
Narodni poslanici su se u raspravi osvrnuli i na političku prošlost i ideologiju stranaka, ali i pojedinaca.
Posle verifikovanja mandata poslanika počeo je da teče i rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Predsjednik Tomislav Nikolić danas će parlamentu uputiti predlog da Aleksandar Vučić bude izabran za premijera. Vučić je potvrdio da će razgovori o sastavu nove vlade početi u ponedeljak. Najpre će razgovarati sa socijalistima, a naredna dva dana i sa predstavnicima ostalih lista koje su prešle cenzus. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Konačnu odluku o tome ko će činiti novu vladu mandatar Aleksandar Vučić doneće do kraja sljedeće sedmice, kada završi razgovore sa predstavnicima stranaka koje su ušle u Skupštinu. To su realni rokovi ako želimo da 15. juna uđemo u Skupštinu, a 16. juna formiramo vladu, rekao je Vučić. Na pitanje šta će ponuditi dosadašnjem koalicionom partneru Ivici Dačiću na sastanku u ponedeljak, odgovara.
Nemam šta da nudim, nudit ću plan i program. A ono što tražim to je poštovanje i to je da znate ako sa nekim radite nešto, pa nije problem da ga kritikujete. Super je to, ali nemoj da lažete ako ništa drugo.
Lider socijalista Ivica Dačić nije bio raspoložen da danas u Skupštini odgovara na novinarska pitanja. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da je kulturno prihvatiti poziv na razgovor.
Vi vrlo dobro znate u kakvoj zemlji živimo, u kojim okolnostima treba ta vlada da radi i koliko sam ja kompatibilan sa onim što je danas vladajuća koalicija.
Lider Dveri Boško Obradović čeka poziv mandatara, ali podsjeća da taj pokret neće biti deo vlade koja, kako kaže, hrli u Evropsku uniju i NATO.
Mi imamo i niz drugih tačaka koje ćemo izložiti mandataru za sastav nove vlade ukoliko budemo pozvani.
Obradovićeva koaliciona partnerka Sanda Rašković-Ivić ponavlja da neće razgovarati sa mandatarom, jer, kako kaže, politika DSS-a suštinski se razlikuje od one koju vodi Aleksandar Vučić. Vojislav Šešelj kaže da bi radikali u novu vladu ušli jedino ako se ona odrekne Evropske unije i opredeli za savez sa Rusijom. Ljuta opozicija Vučiću, po rečima Bojana Pajtića, bit će i Demokratska stranka. Kako je potvrdio poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić, šansa da se ta stranka nađe u Vučićevoj vladi ravna je nuli.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi James Roof, dolazi u Beograd 9. juna, potvrđeno u sedištu te međunarodne finansijske institucije u Vašingtonu. Tada će, kako je planirano, početi tehnički razgovor između Srbije i MMF-a, dok će zvanični razgovori početi u ponedjeljak 13. juna sastankom u Narodnoj banci Srbije. Misija MMF-a je u Srbiji bila krajem februara, kada su započeti razgovori o četvrtoj reviziji trogodišnjeg programa koje je Srbija zaključila sa tom institucijom. 6:13, ovo je jutarnji dnevnik. U Prištini, gdje je održana zajednička sednica vlada Albanije i samoproglašenog Kosova, premijer Albanije Edi Rama rekao je da treba postaviti sve albanske nacionalne temelje u regionu i poručio da su Albanija i Kosovo jedna zemlja, jedan narod i jedan zajednički san. Prema njegovim rečima, ujedinjenje Kosova i Albanije bit će realizovano pod evropskom zastavom. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osuđuje teritorijalne pretenzije Edija Rame.
Umjesto podelama, umjesto svađi i umjesto stalnom izazivanju, bilo bi neuporedivo korisnije da su i gospodin Rama i njegovi saradnici koji su boravili u našoj južnoj pokrajini poslali poruku pomirenja, želje za normalnim odnosima, želje za saradnjom i stabilnošću u regionu koju Srbija stalno ističe kao svoj prioritet i to ne samo na rečima, nego se na taj način i ponaša.
Potpredsjednik kosovske vlade Branimir Stojanović ističe da od formiranja zajednice srpskih opština zavisi nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Stojanović se nada da će posle formiranja nove vlade u Beogradu doći do pomaka. Pristali se građanske inicijative protestujem. Ponovo su protestovale na ulicama Skoplja tražeći potpuno ukidanje odluke o aboliciji makedonskih političara kao i ostavku predsjednika Đorđa Ivanova. Građani su se okupili ispred sedišta specijalnog javnog tužilaštva u znak podrške toj instituciji, a na zgrade vlade i parlamenta kao i na spomenik vojniku na konju bacali su boju. Nastavlja se borba s poplavama u Francuskoj i centralnoj Evropi. Kišni tsunami odneo je do sada 15 života, a u mnogim delovima kontinenta reke i dalje rastu. U Francuskoj je poplavni talas dostigao vrhunac, u Parizu su umetnička dela izmeštena, dvorac star 500 godina je poplavljen, deo metroa je zatvoren. Francuski predsjednik kaže da će biti proglašeno stanje prirodne katastrofe.
U prevrtanju broda s migrantima kod obale Libije utopilo se najmanje 117 ljudi, među kojima je mnogo žena i dece, rekli su zvaničnici libijske mornarice. Skoro svi nastradili su iz afričkih zemalja. Na brodu koji se prevrnuo kod grčkog ostrva Krita bilo je oko 700 migranata, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Za troje ljudi se zna da su se utopili, 302 je spaseno, a više stotina se vodi kao nestalo. Akcija spašavanja je i dalje u toku. Poljska planira da poveća broj vojnika sa sadašnjih 100.000 na 150.000 iz bezbednosnih razloga, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Kako prenosi France Press, pripajanje Krima Rusiji navelo je Varšavu da poboljša svoju odbranu, iako se to nigde ne pominje kao neposredan razlog. U američkoj državi Oregon, nedaleko od Portlanda, voz sa vagonima, punim ulja, iskočio iz šina, nakon čega se jedan od vagona zapalio, prenose agencije, pruga je zatvorena, a evakuisano je oko 200 učenika iz obližnje osnovne i srednje škole. Prvi otkosi pšenice bit će požnjeveni za 3 sedmice, a na 600.000 hektara očekuje se nadprosečan rod, to je rečeno na tradicionalnom danu polja, strnih žita, Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, zabeležio Petar Kočić.
Zasijana pšenica je u fazi voštane zrelosti i u dobrom je stanju, posebno kod proizvođača koji su je na vreme prskali protiv bolesti. Jedan od njih je Miodrag Radovanović iz Šopića kod Lazarevca.
Sve sam uradio, prsko sam protiv korova i onda sam poprsko preko lista i poprsko sam protiv bolesti. I sad je u odličnom stanju.
Vukosav Saković, direktor poslovne zajednice Žita Srbije, procenjuje da će ovogodišnji ukupan rod biti nadprosečan.
Ovo je godina gde možemo očekivati da ćemo se vratiti na mesto koje nam pripada u Evropi sa prinosima koji bi trebali da budu iznad prosečnim prinosima iznad 5 tona po hektaru. Što se tiče nekih rekorda, oni su i prošle godine bili preko 10 tona po hektaru, a na velikim i manjima uobičajen prinos je bio između 7 i 8 tona. Znači nikakvo iznenađenje ako ove godine završimo sa ukupnim rodom oko 3 miliona tona i prelaznim zalikama između 350 i 400 hiljada tona.
On još kaže da našim poljoprivrednicima na ruku idu kiše u Južnoj Americi i tamošnji problemi sa žetvom soje, jer su ta dešavanja na svetskom tržištu pokrenula rast cene kukuruza i pšenice.
U Beogradu će nagrada Bojan Stupica biti uručena Tomiju Janežiću za režiju predstave opera Sa tri groša Bertolda Brehta i Kurta Vajla. Priznanje dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije. Nagrađena predstava je nastala kao koprodukcija Kraljevskog pozorišta na Cetinju i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Krenuo je promotivni karavan Moja Srbija, deo istoimene kampanje turističke organizacije Srbije danas i u Novom Pazaru. U kampanji se promovišu vaučari za odmor u Srbiji. Obeležava se i 160. godišnjica rođenja Nikole Tesle. Sportski deo emisije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Roland Garrosa, pobedivši Dominika Tima u 3 seta. Iz Pariza izveštava Stevan Kovačević.
Ostaje još borba za titulu i svršetak ovogodišnjeg Roland Garrosa. Danas u 15 sati Amerikanka Serena Williams protiv Španjkinje Gabrine Muguruze, a sutra Novak Đoković protiv Britanca Andy'a Mareja. Naš teniser je juče bio ubedljiv protiv Austrijanca Tima, 3-0, prepustivši rivalu u prvom setu 2, u drugom 1, a u trećem setu 4 gema. Sa druge strane, Mare je sa 3-1 savladao Švajcarca Stana Vavrinku. Bolji iz okršaja Đoković Marej prvi put u karijeri osvojit će titulu šampiona Roland Garrosa. Našem teniseru ovo je ovde 4., a Britancu 1. Finale. Đoković i Marej su vršnjaci, druguju od 11. godine, ali će sutra biti i ljuti sportski rivali.
Igrali smo ove godine već 2 finala na 2 velika turnira na šljaci, po 1 pobjeda sa njegove i sa moje strane. Jedno je sigurno, bit će dosta razmena s osnovne linije, bit će dosta fizički zahtevan meč, nema tu mnogo tajni, vrlo dobro se poznajemo. Igramo slično, mislim da je on napredovao dosta na šljaci, napredovao u drugom servisu koji mu je možda bio mana u prošlosti, ali eto, kažem, on je jedan od najposvećenijih tenisera na turu i najkonstantnijih, to se vidi po rezultatima. Ovaj, trudi se da napreduje sve vreme i drago mi je da sa jedne strane, eto, to naše rivalstvo koje datira od naše 11. godine i dalje je aktivno i eto, bit će još jedna borba za Grand Slam titulu. Nije on i ja nismo imali priliku da je osvojimo nikad u karijerama, tako da će ovaj ko bude osvojio sigurno biti presrećan za prvu titulu.
Danas će na sceni biti i naši juniori. Miomir Kecmanović u paru sa Norvežaninom Rudom, a Olga Danilović u tandemu sa Španjkinjom Manjoni. Pokušat će da se domognu finala.
Rukometaši metaloplastike osvojili su Kup Srbije pobedom nad Vojvodinom sa 26-24. U finalu play-offa košarkaške superlige Crvena zvezda je savladala Partizan sa 84-53, a na kraju emisije i prognoza vremena Slobodan Sovilj.
Na području Srbije i danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde je moguća i nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura u intervalu od 23 do 27 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, promenljivo oblačno, u toku dana povremeno kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni.
U Beogradu je sada 16 stepeni, vlažnost vazduha 84%, pritisak 994 milibara, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Dušica Kovač, priprema Miroslav Vojvodić, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Zoran Panić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror, predlažu, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Ja idem kući, sa na kresa, ja idem kući.
još jednom dobro jutro u 6:26. Ovo su talasi Radio Beograda 1 do 9 sati. Na našim talasima traje jutarnji program Uhvati dan. Pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature izmerene u 6 časova. I dalje najhladniji Kopaonik, 5 stepeni, samo trenutak jedan da vidimo, da malo osvežimo, da vidimo da li ima, da, ipak ima promjene. U 6 časova na Kopaoniku temperatura za 2 stepena viša, 7 stepeni, 7 stepeni trenutno je i u Sjenici, na Zlatiboru je 8 stepeni. Najviša trenutno izmerena temperatura je 18 stepeni koliko je u Negotinu. U najvećim centrima 15 stepeni je u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 14, u Beogradu temperatura porasla za 1 stepen u odnosu na prethodni sat i sada je 17 stepeni. Čuli ste da nas i danas očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi i grmljavina, a ponegde je mogući grad. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura danas od 23 do 27 stepeni, u Beogradu oko 25 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za našu zemlju za ovu subotu 4. januar tiče, kaže Republički hidrometeorološki zavod, osobama sa srčanim i disinim tegobama se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije, a meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom i glavobolja. Kako nas vreme očekuje u danima koji su pred nama? U Srbiji sutra i u ponedeljak promenljivo oblačno, s čestom kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde je moguća i nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. U utorak i sredu u većem delu zemlje biće pretežno sunčano, a samo ponegde na istoku i u planinskim predelima očekuje se popodnevni pljusak i grmljavine. Od narednog četvrtka će biti promenljivo i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature će biti bez bitnije promene, maksimalnih vrednosti od 23 do 27 stepeni. Dakle, kako stvari stoje, i dalje najvažniji modni detalji, kišobran, ali i naočare za sunce. I još jednom servisna informacija koja se odnosi na saobraćaj u Beogradu. Zbog održavanja manifestacije Nagrade Beograda 2016 na prostoru kod poslovnog centra Ušće od 6 časova, dakle ovog jutra od pre pola sata, pa sve do ponoći u nedelju, menja se režim rada linija gradskog prevoza. I to 15, 84, 704, 706 i 707, koje će umjesto bulevarom Nikole Tesle na delu trase od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta u oba smera se kretati bulevarom Mihajla Pupina i ulicom Trešnjinog cveta i dalje redovnom trasom. Linija javnog prevoza broj 60 će u vreme održavanja legendarne kružne autotrke saobraćati trasom u smeru ka okretnici Novi Beograd plana, Brankov most, Milentije Popoviće, interne saobraćenice, Vladimira Popoviće, Zemunski put, Brodarska i dalje redovnom trasom, a u povratku vozila sa ove linije koristit će redovnu trasu. Inače, autobusi će generalno koristiti postojeće stajalište linija javnog gradskog prevoza na izmenjenoj trasi. Dakako, ova promjena režima saobraćaja, osim za javni gradski prevoz, odnosi se i na sva motorna vozila. Dakle, ne možete proći, ne možete stići do Brankovog mosta pored Ušća, niti sa Brankovog mosta pored Ušća proći ka Zemunu i Novom Beogradu. 6:29, malo muzike pa ćemo vas podsjetiti na vesti jutra. Vesti jutra. Predsednik Tomislav Nikolić danas će Skupštini Srbije predložiti Aleksandra Vučića za mandatara. Potvrđivanjem mandata 250 poslanika i polaganjem zakletvi konstituisan je novi saziv Skupštine Srbije. U prevrtanju broda s migrantima kod obala Libije utopilo se najmanje 117 ljudi, a kod grčkog ostrva Krit više stotina se vodi kao nestalo. Novak Đoković u finalu Roland Garrosa igraće sa Marijem. Rukometaši i metaloplastike osvojili su domaći kup. I kao što ste čuli, i danas nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Još jednom dobro jutro od ekipe jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, 25 minuta do 7 časova i navikli ste da u to vreme ide baš ovo.
Ovde Radio Beograd. 5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 4. juna 1859. godine u Vršcu je rođen slikar Paja Jovanović. Paja Jovanović je jedan od najvećih majstora takozvanog istorijskog realizma. Zapažene su njegove tri velike kompozicije sa temom iz nacionalne istorije, Seoba Srba, Proglašenje Dušanovog zakonika i Takovski ustanak. Posebna preokupacija Paje Jovanovića bila je crkveno slikarstvo. Izuzetnu umetničku vrednost imaju ikonostasi u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i Dolovu. Evo kako je dočekan mladi slikar Paje Jovanović.
Gospodin Jovanović se specijalizovao u slikanju lepih žena i ljudi. Kod njega je sve kao u bajci. Život je poput pesme, no istina je mnogo surovija. Zar se Jovanović nikada nije uzbudio pred nekim starim naboranim licem? Zar ga nikada nije kosnula tuga, žalost, nečija bol? Zar nikada nije video bolest, nepravdu, bedu?
Ništa ti, dragi gospodine, nisi razumeo. Ništa. Ja slikam moju istinu i u nju verujem. Mene prolaznost ne interesuje. I u mojim slikama ima patnje i boli, ali je to uzvišeno, dostojno čoveka. Ja se ne prenemažem i ne koketiram sa svetskim bolom. Nikome ne laskam. Ja slikam i znam. Znam šta me interesuje. I znam koliko je to dobro. Vreme će pokazati da sam u pravu.
Na današnji dan 1831. godine rođen je etnograf i istoričar Milan Đamilićević. Po završetku bogoslovije bio je sekretar Ministarstva prosvete u Kneževini Srbiji. Napisao je veliki broj etnografsko-istorijskih dela, među kojima Kneževina Srbija, Život Srba seljaka, Zimnje večeri, Međudnevnica, Knez Miloš u pričama, Karađorđe u govoru i tvoru i pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda. Sa osobenim književnim darom opisivao je događaje svog vremena.
Turčin Mula Jusuf, Lešničanin rodom, bio je izučio tursku knjigu i već postao znalac Kurana. Kad su Turci iseljeni iz Lešnice, on se nastanio onamo preko Drine u Janji i odande je često prelazio u Lešnicu, te Turcima, koji su svoje zemlje prodavali Srbima, čitao stare i pisao nove tapije. Mula Jusuf je te tapije pisao veoma kratko. Ja jednom rekoh Savi pisaru, da li ne bi bilo bolje da i on svoja pismena piše tako kratko? Ne znaš ti što je seljak, mladi gospodine, odgovori Sava. Da mu ja napišem tolicno, on bi mi jedva dao bešluk, a za moj temesuć od tabaka, on bez reči daje talir i još donese ćurku ruke radi.
Na današnji dan 1884. godine u Užicu je rođen književnik Milutin Uskoković. U knjizi Pripovedaka, Kad ruže cveteju i u dva romana Došljaci i Čedomir Ilić, glavni junaci Milutina Uskokovića su mladi intelektualci, usamljeni, izgubljeni u novim sredinama. 4. juna 470. godine pre nove ere rođen je Sokrat, filozof koji se smatra tvorcem etike u filozofskoj misli. Nije ostavio pisana dela, već su njegove dijaloge i misli zapisivali učenici. Sokrata su atinske vlasti optužile da ne poštuje atinske bogove i da kvari omladinu, mada je stvarni razlog bio Sokratovo osporavanje legitimiteta atinske vlasti. Život je završio ispijanjem otrova. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
Thank you.
opet draga me, moja mala nema mame, niko nema tako lepe draga me. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mame, niko nema tako lepe draga me. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Se ona izgubi kad zagrli, kad poljubi, u ljubavi sva se ona izgubi. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mame, niko nema tako lepe draga me. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Hej, moja mala nema mame, niko nema tako lepe draga me. Ukrašuje pa nek pukne od jeda, ako mi je majka ne da, ukrašuje pa nek pukne od jeda. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mame, niko nema tako lepe draga me. Nema, nema, nema ona nikoga, samo mene jednoga. Hej, moja mala nema mame, niko nema tako lepe draga me.
Eko.
Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija, u prodaji.
Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića, pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti, korepetitor Snežana Knežević, voditelj Jelena Jovičić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijar Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro i u 15 minuta do 7 časova, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Temperature trenutno u našoj zemlji između 7 stepeni koliko je na Kopaoniku i 18 stepeni koliko je u Negotinu. da kažemo ovako najzastupljenije dve cifre kada su temperature, kada je reč o temperaturama u ovom satu, jesu 15 i 16 stepeni, pa je tako 15 stepeni u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, 16 stepeni je na Paliću, u Kikindi, potom, to je 16 stepeni, i 17 stepeni je u glavnom gradu u Beogradu, Nišu, sa stepen 2-3 hladnije trenutno, dakle samo 14 stepeni, kažemo samo u odnosu recimo na Negotin ili Beograd, koji su de facto najtopliji, 18 stepeni u Negotinu i kao što rekoh 17 stepeni u Beogradu. U Beogradu je svanulo jedno lepo jutro, svetlo, mirno, tiho, može i tako da se kaže, s obzirom da je vikend počeo. No, oblaci se, rekla bih i sada kada pogledam kroz prozor ovde u centru grada, pomalo navlače i sve to najava zapravo ponovo jednog nestabilnog dana kada su vremenske prilike u pitanju, ali o tome precizno od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije i danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljovinom, ponegde je moguća i nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura u intervalu od 23 do 27 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, promenljivo oblačno, u toku dana povremeno kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni.
I znajte da će nas nestabilno vreme, nestabilne vremenske prilike pratiti sve do narednog četvrtka, praktično do kraja radnog dela naredne sedmice. A ta kiša svaki čas koja pada, pa i ove nepogode u najavi, itekako utiču na vožnju, zato ćemo svi pažljivo da saslušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, koji ovoga jutra podnosi Nevena Damjanović.
Prvi vikend u junu nagoveštava početak letnje turističke sezone i period u kome više putujemo, što donosi veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Saobraćaj se u dane vikenda pojačava i na graničnim prijelazima, što vrlo često donosi i nešto duže vreme zadržavanja od uobičajenog, a na kojima se trenutno, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja kreću u intervalima od 15 do 20 minuta. U jeku je i građevinska sezona, što dodatno od vozača zahteva oprezniju vožnju na brojnim deonicama gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, vozače očekuje usporena vožnja zbog radova na postavljanju zvučne zaštite na delu državnog puta prvog reda od Tranšpeda ka Vrčinu. Od 7 do 17 časova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka u smeru ka Nišu. Radovi na popravci kolovoza izvode se i na deonici autoputa od Begaljičkog brda do isključenja za Vrčin. Za vreme ovih radova vozila će se naizmenično propuštati. U toku je sanacija oštećenog kolovoza u sklopu redovnog održavanja državnog puta Mali Požarevac-Ralja. Radovi se trenutno izvode u ulici Živote Stepanovića u naselju Mali Požarevac. Povremena obustava saobraćaja očekuje vozače i na deonici Međuvrši-Ovčar-Banja zbog radova u okviru redovnog održavanja na zaštiti od nestabilnih kamenih kosina. Radovi na redovnom održavanju u dužini od 7,5 km izvode se i na putu Topola-Donja Šatornja, pri čemu se saobraćaj odvija uz privremenu semaforsku signalizaciju. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji evidentirano je 108 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 50 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba je smrtno stradala. A danas i sutra, zbog održavanja manifestacije Nagrada Beograda 2016. godine, na prostoru kod poslovnog centra Ušće menja se režim rada linija gradskog prevoza. Ove, kao i mnoge druge korisne informacije, možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs ili kontaktirajte naš operativni centar 1987, koji vam je uvek na raspolaganju.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A u 9 minuta do 7 časova vreme je da u jutarnjem programu prelistamo i današnja izdanja dnevnih novina. Naravno, ono što se sinoć desilo u Skupštini Srbije na konstitutivnoj sednici novog saziva, stiglo je ponegde da zauzme makar u malim antrfilejima ili u samim naslovima mesta na naslovnim stranama današnjih izdanja dnevnih novina, pa se kako koje unutra više ili manje bave time. A to je ovo, dakle, činjenica da je počasni predsedavajući sinoć prekinuo konstitutivnu sednicu, dakle, gospodin Mićunović je prekinuo sednicu. Evo, Politika piše na naslovnoj strani, prvi radni dan u Skupštini, stare zvezde u novom sazivu. Mićunović prekinuo konstitutivnu sednicu, pa o tome opširnije pišu na strani 5. Naime, predsjedavajući Dragoljub Mićunović, kako kaže Politika, šokirao je sinoć sve u sali kada je u 5 minuta do 20 časova prekinuo konstitutivnu sednicu i nastavak zakazao za ponedeljak ujutro. Ovo je tema kojom će se tek baviti mediji danas. A ja predlažem da se u izveštaju našeg skupštinskog izveštača Mire Nikolić podsjetimo ili obavestimo kako je to sinoć bilo u 5 do 8 u Skupštini.
Navikli smo da konstitutivna sednica Skupštine po pravilu bude gotovo formalnost, ali ova tekuća to svakako nije. Naime, još se nikad nije desilo da najstariji poslanik kao predsjedavajući prekine sednicu i zakaže nastavak za neki od narednih dana, što je Dragoljub Mićunović iz Demokratske stranke ipak učinio. Od početka radnog dana videlo se da neće ići sve uobičajenim tokom. Iako je na dnevnom redu, pored verifikacije mandata, još i izbor predsjednika i podpredsjednika Skupštine i vladajuća većina je najavljivala da će sve biti završeno u jednom danu, rasprava je otišla u neželjenom pravcu. Počelo je od predlagača, šefa poslovničkog kluba SNS-a Aleksandra Martinovića, koji je više nego o kandidatu za predsjednika govorio o planovima i uspjesima vlade. Sa preko ostalih poslanika koji su iznosili primedbe na rad parlamenta u prošlom sazivu, došlo se i do ličnih obračuna, uvreda i uopšte diskusije koja nije primerena najvišem zakonodavnom telu u državi. Profesor Mićunović je sve iznenadio kada je u 20 časova objavio da ima još mnogo prijavljenih govornika i da posle 10 sati rada određuje pauzu do ponedeljka u 10 sati.
Gospodo narodni poslanici, radimo 10 sati, od 10 sad je 8 sati, imamo 33 govornika još i nekoliko ovlašćenih koji mogu da govore po pola sata. Prema tome sednicu nastavak zakazujem u ponedeljak u 10 sati.
Kandidat za predsjednika parlamenta Maja Gojković ušla je sa njim u žustru polemiku tvrdeći da on kao počasni predsjedavajući na to nema pravo, ali najstariji poslanik je ostao pri svojoj odluci.
Upozoravao sam više puta da moramo požuriti, da nije dobro da biramo predsjednicu u ponoć ili iza ponoći po mraku, nego da izaberemo normalno za dana kada se i radi. Postoji jedna navika koja je stečena ranije, a to je da se sa parlamentom može ponašati kako se želi. Pa da radi u dva po ponoću, u tri, kad je to neophodno ili se telefonom javi iz izvršne vlasti. Smatrao sam da je to nedostojno parlamenta i upozoravao sam više puta da moramo požuriti. U trenutku kad sam predložio novu pauzu, u ovom slučaju do ponedeljka normalno, bilo je 33 prijavljena govornika i još nekoliko govornika šefova partija koji imaju pravo svaki od njih po pola sata govora. To znači kako god računali, mi bismo iza ponoći ušli u posao. Ne razumem u čemu je problem. Ja hvalim svačiju borbenost, ali mi nismo u ratnom stanju. Da je to pitanje života i smrti, da to mi moramo iza ponoći da održimo. Takvo ponašanje i degradiranje i ponižavanje parlamenta ne mogu da dozvolim, bar ne onda kad ja na to utičem. Pored toga, da ne bi došlo do drame, ja sam, kad sam video njihove reakcije, u kome su me pogrdama raznim, uključujući i kandidatkinju za predsjednicu, nazivali i tako dalje, ipak rešio da napravimo konsultaciju. Pozvao sam ih da ponovo sednemo i razgovaramo i kažemo, čekajte, hoćemo li mi ovo normalno završiti ili u nekom ratnom stanju to noćas obaviti. Nisu se odazvali.
Kasnije su održane i konferencije za novinare. Naprednjaci i socijalisti tvrde da je ovo bila politička odluka i zloupotreba počasne funkcije, dok opozicija tvrdi da je dobro što je ovakav tok sednice prekinut i izražava nadu da će se u ponedeljak rasprava nastaviti u mirnijem tonu.
Bio je ovo izveštaj koleginice Mire Nikolić, našeg skupštinskog izveštača, o onome što se u skupštini dešavalo juče, posebno sinoć, tokom konstitutivne sednice koja je, kao što sada svi znamo, prekinuta na inicijativu počasnog predsedavajućeg Dragoljuba Mićunovića. O tome piše, o tome kako juče bilo u skupštini, pišu i današnje večernje novosti. Polaganjem zakletve poslanika konstituisan 11. saziv skupštine. Braće četnici, Tito opanci pa prekid, tako glasi naslov u večernjim novostima na naslovnoj strani. O tome se opširno piše na stranama 2 i 3. Također novosti pišu, prekidu je prethodila višečasovna rasprava u kojoj se ponajmanje pričalo o izboru predsjednika Skupštine. Poslanici su za govornicom pričali o Titu, rasibanju budžeta, novca iz budžeta, aferi Bodrum, korupciji u Vojvodini, bundama, pretili tužbama. Koloricu potpunili i pojedini poslanici Dveri koji su ušli u parlament u nošnjama, a pišu novosti, Vojislav Šešelj prilikom ulaska u Skupštinu pozdravio je postrojene gardiste rečima pomoć Bog braće četnici. On se juče posle 13 godina u parlamentu sreo sa starim političkim protivnicima, a sa Dragoljubom Mićunovićem je i porazgovarao. Na opasku da je spreman za nove pobede, Mićunović je odgovorio da se on sprema da se povuče. Kasnije, međutim, rekao da se samo šalio. Šešelj je imao verbalni okršaj sa liderom Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenadom Čankom, na pitanje da li je još živ. Čanak je upitao Šešelja otkud ona slobodi i da li su ga izbacili iz zatvora. Dakle, to je reportaža večernjih novosti o tome kako je juče bilo u parlamentu. Danas na naslovnoj strani konstituisan 11. saziv Skupštine, novi saziv u znaku selfija i narodnih nošnji. Danas piše, novopečeni poslanici odmah su krenuli u razgledanje Doma Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića uz selfije i fotografisanje po skupštinskom holu, ali i restoranu. I tim povodom, dakle, povodom toga što su se mnogi slikali i pravili selfije, Dragoljub Draža Petrović u svom aforizmu uvek na trećoj strani danasa pri dnu strane kaže: selfiji u skupštini pokazuju da s ovim sazivom parlamenta možemo da se slikamo. I evo još dve teme. Današnji Blic na naslovnoj strani: Živković utajio 18 miliona. Poreska policija podnela je krivičnu prijavu protiv predsjednika Nove stranke Zorana Živkovića zbog sumnje da je utajio gotovo 18 miliona dinara poreza, piše Blic. I kako prenosi, u prijavi se navodi da je Živković porez utajio kao odgovorno lice preduzeća Empresa DOO. Živković je ovo prokomentarisao rečima: ili je greška ili politički obračun. Na naslovnoj strani Blica, Tasovac ćuti o otkupu, kako kažu, julovske knjige. Platili ste Mirinu knjigu da nećete i Legijinu, tako glasi naslov. Otkupili knjigu, dakle ministarstvo, bilo je to ovako, uz obrazloženje da je to memoarska građa. Da li će komisija Ministarstva kulture odlučiti da otkupi i knjige Milorada Lukovića, pita se Blic na naslovnoj strani. Bio je to pregled štampe u jutarnjem programu, a za koji trenutak stižu i najnovije vesti Radio Beograda 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Domu Narodne skupštine konstituisan je 11. saziv Republičkog parlamenta. Sednica je počela svečano intoniranjem himne, a poslanike je na ulazu dočekala garda. Prva tačka dnevnog reda bila je potvrđivanje mandata, a potom su poslanici položili zakletvu. Formirano je 16 poslaničkih grupa. Predsjedavajući Skupštini Dragoljub Mićunović sinoć je prekinuo sednicu na kojoj se raspravljalo o izboru predsjednika parlamenta i nastavak zakazao za ponedjeljak u 10 sati. On je rekao da je sednicu prekinuo zbog isteka radnog vremena. Na odluku o prekidu burno su reagovali poslanici SNS-a koji su optužili Mićunovića da je zloupotrebio funkciju predsjedavajućeg. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako je najavljeno, danas će Skupštini Srbije uputiti predlog o imenovanju lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića za mandatara. Vučić kaže da će do kraja sljedeće nedelje doneti konačnu odluku o tome ko će biti u novoj vladi Srbije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koji predvodi James Rolfe dolazi u Beograd 9. juna, potvrđena je u sedištu te međunarodne finansijske institucije u Vašingtonu. Tada će, kako je planirano, početi tehnički razgovor između Srbije i MMF-a, dok će zvanični razgovori početi u ponedjeljak 13. juna sastankom u Narodnoj banci Srbije. Aleksandar Vučić očekuje da će MMF i Svjetska banka podići prognozu rasta BDP-a Srbije na oko 2,5%, a veći rast u perspektivi, objasnio je, znači veće plate i penzije. Vučić je nakon otvaranja kompanije Prva iskra namenska u Bariču naveo da je deficit budžeta na kraju maja iznosio 11,3 milijarde dinara, što je 6 puta manje od dogovorenog sa MMF-om, budući da bi ta institucija bila zadovoljna i da deficit bude 75 milijardi dinara kako je i dogovoreno. Deficit je manji, dodao je, ne samo zbog štednje i smanjenih rashoda, već i zbog većih prihoda. Premijer Albanije Edi Rama ponovio je i pozvao na ujedinjenje Albanije i Kosova. Posle sednice Kosovske i vlade Albanije u Prištini, od njega se čulo da su Albanija i Kosovo jedna zemlja, jedan narod, jedan zajednički san, veruje, kaže, i da će ujedinjenje biti realizovano pod evropskom zastavom. Te namere Srbija najoštruje osuđuje. Direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju kaže da Kosovo nikada neće biti deo Albanije i da će san o velikoj državi i jednom narodu ostati samo san. Nastavlja se borba s poplavama u Francuskoj i centralnoj Evropi. Kišni tsunami odneo je do sada 15 života, a u mnogim delovima kontinenta reke i dalje rastu. U Francuskoj je poplavni talas dostigao vrhunac. U Parizu su umetnička dela izmeštena. Dvorac star 500 godina je poplavljen, deo metroa je zatvoren. Francuski predsjednik kaže da će biti proglašeno stanje prirodne katastrofe. Novak Đoković je u finalu Roland Garrosa u nedjelju igrati protiv Britanca Andija Marija, pošto je u polufinalnom meču u 3 seta pobedio austrijskog tenisera Dominika Tima. Rukometaši metaloplastike osvojili su Kup Srbije pobedom nad Vojvodinom sa 26-24. U finalu play-offa košarkaške superlige Crvena zvezda je savladala Partizan sa 84-53. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, ponegde su mogući jaki pljuskovi i grad. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše dnevno od 23 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Časova 5 minuta, dobro jutro i na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, a drugi sat uvek počinje na isti način, vedro uz tvrkut.
modovanje.
Ono, nema šta da obuče.
Modni detalji.
Nemoj da vičeš na mene. Matura.
Mala.
Velika.
Srednja.
Haljina.
Prvo odelo.
Prve cipele.
Na štiklu.
Pa onda.
Frizura.
Šminka.
Leptir mašna.
Košulja.
Bela košulja.
Sa čvrstim okovratnikom.
Kao konobari.
Ogrlice, prstenje.
E, tu smo.
Aksesoari.
Aksesoari. Aksesoari.
Što znači? Modni ili prateći detalji koji...
Dakle...
Prate jedan glavni odevni predmet.
Znači, tu su i cipele, jel tako?
U aksesoarima, pa. I tašne, i naoče, i dušni satovi, šeširi, ešarpe, rukavice, kravate.
Ima li tu strogih pravila ili moda stalno donosi novine?
Neki kažu da danas vlada eklektika.
To je ono kad može sve sa svime.
Jedino je pitanje kako se u tome snaći i na šta se osloniti.
Osim na štikle, jel?
Da, sad.
Lakše je da slepo slediš pravila, a lepše...
Lepo zvuči, slepo slediš. A lepše je ako si maštovit i sam stvaraš svoja, nema se pravila.
Ja, nemam ništa da obučem.
Ima oni koji prate i onih
koji vode.
Na primjer,
stilisti su ljudi koji kreiraju nove stilove.
Gde je moja leva čarapa?
Evo ispod kreveta.
Moda nekad nastaje i slučajno.
Obučeš srednju haljinu, padne kiša.
Pa obuješ gumene čizme. Ja obožavam gumene čizme.
Grube kao ribolovačke.
Pa šus, šus. Grube. Pa to je bio baš neki kišni dan, jel?
A onda se to svima dopalo, to sa gumenim
čizmama. Sa gumenim čizmama, onda su svi počeli da nose cvetne haljinice lakog materijala i gumene čizme grubog materijala.
E tako postaje, možda se tako postaje modna ikona.
Kao na primjer?
Iris Apfel.
I am 94 years old. I don't have any rules. They're just a waste of time. No trends, no rules. Someone once told me, you're not pretty, and you'll never be. But it doesn't matter. You have style.
Ali, ček, da li takav izgled samo njoj pristaje?
Zavisi koliko si maštovic i možda koliko godina i novca imaš.
Opa!
A šta ja da obučem?
Tekst Boris Čakširan, kostimograf. Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
Voleo je ženu svog života, sada tugu svoju što skriva. Bezbroj puta vraća se i krene da opet pođe k njoj kod prošle njene. Ljubio je njenu kosu plavu, tišini doma svoga mirnog stanja. Ove noći jedna žena nešto lepo sanja. Ove noći jedan čovek nekud luta, na čas misli da je stiko na kraj puta. Ove noći jedan čovek tužno grije, dok niz lice umorno mu hladna kiša lije. Aj na na na. Od granja on se seća njenih milovanja. Ove noći jedna žena mirno spava, na jastuku rasuta joj kosa plava. U tišini doma svoga žena nešto lepo sanja. Ove noći jedan čovek nekud luta, na čas misli da je stigo na kraj puta. Ove noći jedan čovek tužno grije, dok niz lice umorno mu hladna kiša lije.
Sedam časova 14 minuta, Zlatko Pejaković na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Dobro jutro. Evo i novih temperatura, dakle prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nepromenjeno najhladniji, Kopaonik i Sjenica 7 stepeni, na Zlatiboru 9 stepeni i to su tri centra u našoj zemlji gde je temperatura izražena jednocifrenim brojem, a u ostatku zemlje temperatura dvocifrena, najviša u Negotinu i Zaječaru gde je 18 stepeni. U Novom Sadu 16 je i u Kragujevcu, u Nišu 15, u Beogradu možemo da kažemo i dalje 17 stepeni. Obratite pažnju, magle još uvek ima na području Velikog Gradišta gde je 14 stepeni, potom na Zlatiboru, u Sjenici, Požegi, a potpuno vedro, dakle nasuprot tome, je u Banatskom Karlovcu gde je 17 stepeni, potom u Kraljevu gde je 14 stepeni i Leskovcu i Nišu gde je 15 stepeni. Oda i u Vranju je potpuno vedro, 13 stepeni. Subota je 4. jun, možda ste malko duže spavali pa ste se tek sad probudili, još uvek niste čuli kako nas vreme danas očekuje, evo kako. Promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajne kiše ili pljuskovi i grmljavina, a ponegde mogući grad. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni, a u Beogradu oko 25 stepeni. Trenutno trenutno u centru grada, zrak i sunce obasjale ulicu Hilandarsku, gde gleda naš studio 1, Radio Beograda 1, zaista prelepo vreme, trenutno prelepo jutro, kao što sam već rekla, u glavnom gradu. Proverit ćemo kakvo jutro je svanulo u Temerinu. Poželjet ćemo dobro jutro našem prvom sagovorniku u jutarnjem programu, Goranu Podlipecu.
Dobro jutro. Kako? Fenomenalno vreme.
Stvarno?
Tako je, takav će biti i ceo dan, pravo da vam kažem. Ja slušam evo ovu vremensku prognozu da će biti negde kiše, evo ja tvrdim u Temerinu će da biti ceo dan sunčano.
Goran Podlipec, inače zvanični promoter manifestacije Prosto ko pasulj, koja je sinoć počela na Temerinskom vašarištu. Kad čovjek kaže Temerinsko vašarište, odmah neke boje ovako vidi, sve šareno i veselo. Kako je bilo sinoć na otvaranju manifestacije, Gorena?
Bilo je fenomenalno, bilo je stvarno veselo, muzički spektakl do kasno u noć, evo, možda malo i po glasu se čuje, evo, mi smo pevali, znači sinoć su nam bili glavni gosti Kiki Lesendrić i piloti. Bilo je odlično, zabavno, puno energije, to je ono što je najbitnije.
Prosto ko pasulj, manifestacija na kojoj se da kako kuva pasulj i potvrđuje da je to u isto vreme prosto, ali ne baš toliko prosto, mislim dovoljno komplikovano da može da se upoređuje i da se takmiči u toj disciplini, dakle kuvanje pasulja. Koji put po redu, Gorane?
Pa evo, ovaj drugi put po redu da se manifestacija pod ovim imenom održava u Temerinu. Znači, i stvarno ono što je, što ste vi u stvari već nekako u najavi rekli, one prave, najbolje stvari su u stvari, te kad su proste, onda su najbolje, jel?
Tako je, to svi znaju od Coco Chanel nadalje do Temerinskog pasulja. Ali zapravo, ključni dan, centralni dan ove manifestacije, za koju vi kažete, vi organizatori kažete, iako je drugi put, da je već naširoko poznata, jel? Pa imate i puno gostiju danas. Ključni dan je upravo današnji. Šta se trenutno dešava? Da li se još odmara od sinoćnjeg svečanog otvaranja?
Pa
ili su takmičari već na terenu?
Nema odmaranja, pravda vam kažem, evo, od ranog jutra su pripreme u toku, znači pošto danas se očekuje taj centralni dan i sinoć nakon ovih koncerata, znači sad je teren je očistio, znači bukvalno od tog mesta gde su bili najmlađi, ja to volim tako da kažem, različite generacije ovih naših najmlađih, pošto je svek trebalo stvarno zaista do kasno noć, znači do negde do 2 sata.
A kada ove ekipe istrčavaju na teren, ove koje će kuvati pasulj?
Ove ekipe istrčavaju za nekih sat i po vremena, otprilike, znači oko 9 sati očekujemo njihov dolazak.
Koliko ima ekipa?
Ekipa još uvek je ostalo, znači do 200 ekipa smo mi planirali da će biti, nismo dostigli taj broj, ali bit će veliki broj ekipa, ostalo još, evo ja taj detalj ne znam, vrlo iskreno da budem, evo nisam stigao da se oko tog dela još do kraja raspitam šta će biti, kako će biti, ali ono što je bitna stvar jeste da veliki broj ekipa će zaista biti i ono što je bitno, mi sad evo pripremamo sve, znači da oni budu smešteni, o 9 sati će znači krenuti njihov raspored, znači na njihova mesta, da ih rasporedimo ko će gde da bude. U 10 sati nam je svečano otvaranje same manifestacije i onda počinjemo u 10:15 sa kuvanjem pasulja.
Kad je proglašenje pobednika?
O proglašenju pobednika je tek kasnije negde, znači...
Dokle će se pojesti pasulj, ostavite za žiri?
Čekajte, pa ima tu vremena dok oni to sve ne skuvaju, znači kreće u 10:50 kreće kuvanje pasulja i negde do 14 časova, onda izaju predaje uzoraka i tako dalje, pa proglašenje pobednika. Umeđu vremenu ćemo imati dosta kulturno-umetničkih manifestacija koje će se tu dešavati, između ostalog imat ćemo i najveću humanitarnu podelu pasulja.
Tako je, upravo sam htjela da skrenemo pažnju na to. O čemu se radi, Gorane?
Pa znači, to će biti najveći kazan, jedan veliki, znači 3000 porcija pasulja se sprema i to će biti humanitarna podela, znači gde će posetioci manifestacije moći da probaju taj pasulj, da daju svoj humani doprinos. Mi smo ove godine namenili da ta sredstva, znači, idu za u dva segmenta, to ću tako reći, znači da ćemo, jedan deo će ići organizaciji Dete Temerin, znači koja će
To je humanitarno udruženje, je li tako?
Humanitarno udruženje i sa druge strane, pošto je turistička organizacija opštine Temerin organizator, onda će jedan deo sredstava otići i razvoju, naravno, turističkog segmenta, a ove godine odlučeno to ide u za zoološki vrt.
Čekajte, Temerin ima zoološki vrt, ja sam to pročitala.
Tako je.
Ima?
Tako je, tako je.
Nije lepo za novinara da kaže da nešto nije znalo, baš sam bila iznenađena kad sam čula da i Temerin ima zoološki vrt. Je li to eventualno nova stvar, nova ponuda turistička Temerina ili već nešto što...
Pa vidite, Temerin iz godine u godinu znači proširuje svoju turističku ponudu i naravno da ovakva vrsta manifestacija potpomaže svemu tome. Ja zato kažem, evo, s obzirom sam slušao kako nam je vreme, kako se vreme najavlja, ja kažem, evo, dođite danas, dođite obavezno u Temerinu 100% će danas biti lepo vreme. Evo,
ne treba kiše vreme, tako?
Tako je.
Samo naočare za sunce i šarana košulja. Da kažemo, Gorane, ima tu još sadržaja, dakle, izviđačke igre koje se odigravaju paralelno sa takmičenjem u kuvanju pasulja, vrlo zanimljivo zvuče. Kome su namenjene izviđačke igre?
I izviđačke igre su namenjene svima onima koji se osjećaju mladima.
Dakle, opet svim najmlađima, ali tako raznih uzrasta,
znači,
dobro.
Svima nama najmlađima od 7 do 77, znači to je, namenjene su izviđačke igre, imaćemo tu zaista neverovatne discipline, malo spretnosti, malo zabave, imaćemo pravljenje kule od šapurike.
E, molim vas, šta je to šapurika? Ja se isto opet...
Šapurika je, to ste odlično pitali, to je onaj ostatak od kukuruza, ja mislim da to ima najviše izraza, da ta stvar ima najviše izraza, pogotovo na prostoru bivše države, ja bih to tako rekao. Ja sam čuo bar jedno 30-ak različitih naziva, a u ovom delu svemira se naziva šapurika, tako da...
Dobro.
Tako da, to
čovjek se uči dok je živ.
Eto, mislim, ja stvarno sam čuo puno naziva, ali ja ću se, zadržat ću se na ovom lokalnom, znači šapurika, i onda bukvalno će se praviti kula od tih šapurika i onda ljudi imaju vremensko ograničenje, znači i za to vremensko ograničenje koliko će najveću, ko će napraviti najveću kulu, jel?
Pa za to isto mora da se prijavi čovjek ili mogu svi posjetiti?
Ne, na licu mjesta će to biti, znači evo danas do 12 časa, zato kažem da je otvoreno je bukvalno za sve, to nije jedina disciplina, znači onda imaćemo gađanje praćkom, a onda ćemo da imamo malo skijanje na travi, vrlo ovako, nevjerojatno da uvojimo.
Da, imate ispustavo, mislim, imate dosta, ne. Možda se ove kule od šepurike će da se spuštaju.
Da, evo vidite, to možda nije loše da napravimo onako jedno zaletište, pa možda onda sljedeće godine da pravimo i skijaške skokove sa trave preko šepurika, to je dobra ideja.
Ajmo, Gorane, Gurmanski kutak, ulica Starih zanata, to su također manifestacije u okviru manifestacije Prosto kao pasulj u Temerinu, zar ne?
Tako je. Znači tu smo već juče, znači otvorili ulicu Starih zanata, gde to će naravno i danas biti dostupno da posjetioci mogu da prođu, malo da se upoznaju sa nekim starim zanatima, želimo da ih otrgnemo od zaborava, da ne bi potpale pod ove nove tehnologije i sve ostalo, znači ipak neke stvari treba čuvati.
Vi ste baš opmeni, krenuli ste od ulice Starih zanata, a dajte sad malo ovaj Gurmanski kutak.
Gurmanski kutak je, znači, naravno segment gde će ovi gurmani koji kažu pa njima baš nije samo do pasulja, moći da probaju neke druge specijalitete i stvari koje su pripremili naši gosti, jel?
Da, a pasulje inače se kuva klot ili s mesom? Ili frket?
Kako, kome to najviše odgovara? Ja sam davnih dana naučio da postoji samo jedan pravi recept za pasulja, a on glasi ovako, kaže, dobar pasulj, daleko se čuje.
Goran Podlipec, zvanični promotor manifestacije Prosto ko pasulj, danas u Temerinu. Sada je časa od 24-25 minuta, potpuno dovoljno vremena gde god nas čuli, bezmalo gde god nas čuli, ne baš u Pirotu, jel? Ali potpuno dovoljno vremena za mnoge da krenu put Temerina i da prisustvuju i učestvuju u ovoj zaista lepoj manifestaciji. Mnogo hvala za uključenje, Gorane, i mnogo
hvala
uspeha vašoj manifestaciji.
Hvala vama, vidimo se.
Prijetno.
Prijetno.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci pre. joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad. Jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj. Čeka me, čeka me dugo, ali ja ću doći. Meseče srebrni, pozdravi svaki put. Meseče mili moj, sretan, sretan put. Sretan, sretan put. Sretan.
Uhvatim dan.
Tako je malena, malena, svaka reč i čudno malene, malene, noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne od smeha maleni, maleni, gradim put od snova maleni, maleni, zidam dom od želja maleni, maleni, pravim cvet za tebe malena, malena, veliki srećni svet. La 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 la. Naše malene, malene, velike plave sne. Dudi dudi du, dudi dudi da. Za naše malene, malene, velike plave sne.
Pola osam.
Vesti jutra.
Potvrđivanje mandata 250 poslanika i polaganjem zakletvi konstituisan je novi saziv Skupštine Srbije. Parlament je nastavio rad raspravom o izboru Maje Gojković iz Srpske napredne stranke za predsjednicu parlamenta. Na dnevnom redu bio je izbor potpredsjednika, imenovanje generalnog sekretara i formiranje skupštinskih tela, ali je predsjedavajući Dragoljub Mićunović prekinuo sednicu i nastavak zakazao za ponedeljak. Zbog toga su poslanici vladajuće većine negodovali. Predsjednik Tomislav Nikolić danas će u Skupštini Srbije predložiti lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića za mandatara. Vučić je najavio da će do kraja iduće sedmice doneti odluku o tome ko će činiti novu vladu. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi James Roof dolazi u Beograd 9. juna, potvrđeno je u sedištu te međunarodne finansijske institucije u Vašingtonu. Nastavlja se borba s poplavama u Francuskoj i centralnoj Evropi. Kišni tsunami odneo je do sada 15 života, a u mnogim delovima kontinenta reke i dalje rastu. U Francuskoj je poplavni talas dostigao vrhunac. U Parizu su umetnička dela izmeštena. Dvorac star 500 godina je poplavljen. Deo metroa je zatvoren. Francuski predsjednik kaže da će biti proglašeno stanje prirodne katastrofe. Novak Đoković će u finalu Roland Garrosa u sutra igrati protiv Britance Andija Marija, pošto je u polufinalnom meču 3 seta pobedio austrijskog tenisera Dominika Tima. A rukometaši metaloplastike osvojili su Kup Srbije pobedom nad Vojvodinom sa 26-24. U finalu play-offa košarkaške superlige Crvena zvezda je savladala Partizan sa 84-53. I vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, ponegde su mogući jaki pljuskovi i grad. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni, u Beogradu 25. Trenutno u Novom Sadu i Kragujevcu 16 stepeni, u Nišu 15, u Beogradu 17.
Pored mora, noća, podsjeća me sve, na susret naš, na sumrake, što želim da vratim, pamtim, šetim pored mora, noća, podsjeća me sve, na susret naš, na sumrake, ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Jer sad mi je tvoj osmeh i tvoj glas i muzika što još je deo nas. Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Obijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Kao nekad što si zaboraviš nežan dodir svoj na mom dlanu u kosi. Pitam se kako da te nađe, da ponovo kao nekad što si zaboraviš nežan dodir svoj na mom. Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Ubijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san. Ti nisi moje jutro što rađa dan. Ubijaju me druge ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce.
Miša Marković i stari hit Ti nisi moje sunce, ni moj san. Na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu, subotnje izdanje Uhvati dan. Imamo dve lepe vesti. Jedna stiže iz Čačka, a druga iz Subotice. Mladi čačanski arhitekta projektnog biroa Primavera Studio Miloš Pajević odvažio se da uradi projekat za novu čačansku centralnu garažu u neposrednoj blizini autobuske stanice. Projekat je urađen u maniru svetske savremene arhitekture koja se može videti u najvećim prestonicama sveta. Problem parkiranja danas je izazov gotovo svih urbanih sredina koji se rešava na najrazličitije načine. Prema projektu, kapacitet parkiranja je više od 300 vozila sa dva pristupa i dva izlaza. Primenjene su spiralne rampe komfortnih dimenzija za vertikalnu komunikaciju na oba kraja podužnog prostiranja objekta, kaže mladi arhitekta Pajević. Prema njegovim rečima, objekat bi imao podzemni i prizemni deo, tri spratne etaže i ozelenjenu krovnu terasu koja će nadomestiti iskorišćene zelene površine u prizemlju. U objektu je predviđena perionica za vozila, lokali i prostori za kontrole pristupa, liftovi, stepenišna jezgra, toaleti i tehničke prostorije. Poštovane su predviđene regulacije i propisi za takve vrste objekata, a akcenat je stavljen na rešenje fasade. Pa će tako severna strana ka stambenim zgradama u Čačku, u ulici Milete Đurčića, biti zatvorena kako bi se obezbedila privatnost i obezbeđenje od buke. Fasada se tako delimično otvara ka južnoj strani i time ostvaruje veze sa malim parkom, kaže Miloš Pajević, i navodi da su među prostori fasadnih elemenata namenjeni zelenilu tipa puzavica. Tim potezom se u enterijeru objekta danju postiže igra svetlosti i senke, karakteristična za parkovske sredine, dok je noću taj motiv inverzan. I ono što je najvažnije, što podvlači ovaj mladi arhitekta, rođen 1987. projekat nudim gradu Čačku potpuno besplatno, zato da bi naš grad osvežio arhitekturu i da bi mladi dobili šansu da pokažu svoja kreativna rešenja, kaže Miloš Pajević. A gradonačelnik Subotice Jene Maglaj izjavio je da će za dve godine biti završena kompletna rekonstrukcija zgrade sinagoge u Subotici. Do sada je u rekonstrukciju sve četiri fasade i krova sinagoge ukupno uloženo oko 40 miliona dinara. Vlada Mađarske je za sanaciju unutrašnjeg dela objekta opredelila 1,6 miliona evra, rekao je Jene Maglaj posle obilaska završnih radova. Gradonačelnik Subotice je kazao da će uskoro biti pokrenut postupak javne nabavke za unutrašnje uređenje objekta koje finansira vlada Mađarske i da bi ti radovi trebalo da počnu na jesen. Dodao je da će za održavanje sinagoge biti zadužen Gradski muzej u Subotici. Vlada Mađarske je za rekonstrukciju sinagoge početkom 2015. godine obezbedila već pomenutih 1,6 miliona evra, a posle toga je potpisan trojni sporazum između lokalne samouprave, Mađarskog nacionalnog saveta i Jevrejske opštine o zajedničkom upravljanju zgradom posle njene rekonstrukcije. Inače, evropska nevladina organizacija Evropa Nostra uvrstila je Subotičku sinagogu u 7 najugroženijih jevrejskih sakralnih objekata na svetu. Subotička sinagoga, kao zaštićen spomenik kulture, predstavlja uspomenu na subotičke Jevreje koji su živote izgubili u logorima u Drugom svetskom ratu. Sagrađena je 1902. godine u stilu mađarske secesije na osnovu projekta budipeštanskih arhitekata Dežea Jakaba i Marcela Komora. Dvadeset je minuta do 8 časova.
Dočekujem novi dan, biti tu uvek s tobom, samo za tebe još.
reći ti, jer samo ona može da tebe vrati, to kažu svi. Kad neba zvezda padne, u tom trenutku zaželim ja da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja. Da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Kostaženim trešnjama.
A film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza, u bioskopima od 2. juna.
Novo, knjiga Lorraine Pascal, lako do zdravog obroka, neodoljiva i kreativna Lorraine, kuvanju pristupa opušteno i zato je svi obožavaju. Ovoga puta priprema ukusne i zdrave recepte za svaki dan i svakoga. Pored Lorraine, tu su i Anthony Bourdain, Gordon Ramsay, Rudolf Van Dien i dva nezasitna Italijana. Obradujte sebe i svoje najmilije. Potražite nas u Vulkanovim i svim drugim bolje snabdevenim knjižarama ili poručite na www.maskomstore.rs. Dostava je besplatna.
Filmska čarolija, simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Mozaik vremena.
9. jun 1968. Završetak studentskih demonstracija. Josip Broz.
Ja sam došao ovdje i do uverenja da veliki broj, 90% studenata, je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Sedmica. Pred evropsko prvenstvo u fudbalu. U 10 gradova Francuske nadmetaće se 24 selekcije za nagradni fond od 301 milion evra uz velike mere bezbednosti i dozu prisutnog straha od terorizma. Nedelja od 10 časova i 5 minuta. Sa vama u sedmici Miroslav Nešić.
Do 8 časova još 14 minuta. Podsećamo vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 7 stepeni koliko je na Koponiku i Sjenici i 18 stepeni koliko je u Negotinu i Zaječaru. U Beogradu trenutno 17 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 16, u Nišu 15 stepeni. A Ovogodišnji olimpijski dan pod sloganom Hvatamo zalet za Rio održat će se danas u podne na trim stazi u Košutnjaku. Ovaj događaj inače organizuje se u 205 zemalja sveta povodom obeležavanja rođendana Međunarodnog olimpijskog komiteta, a Olimpijski komitet Srbije u tom programu učestvuje već 13 godina za redom. Tim povodom sa Damirom Štajnerom, šefom misije olimpijskog tima Srbije za igre u Riju, razgovarala je koleginica Snežana Pantović.
Olimpijski komitet Srbije proslaviće u subotu Međunarodni dan Olimpijskog komiteta, tačnije dan osnivanja najveće planetarne sportske organizacije. To će se održati na Košutnjaku, a nešto više detalja reći će nam gospodin Damir Štajner, koji inače vođa Srpskog olimpijskog tima na igrama u Riju.
Da, dakle svake godine Olimpijski komitet Srbije, baš kao i svaki drugi nacionalni olimpijski komitet na svetu, obeležava dan Međunarodnog olimpijskog komiteta. Mi to istina radimo nešto ranije nego u odnosu na druge nacionalne olimpijske komitete, ali naravno uz dozvolu naše matične kuće. Olimpijski dan se proslavlja 24. juna, ove godine u Srbiji 4. juna, kako bismo imali prilike da dovedemo što veći broj školaraca na našu manifestaciju. Koristim priliku da pozovem ne samo najmlađe, dakle, nego i one malo starije, pa i najstarije da nam se pridruže na trim stazi Košutnjak i da zajedno sa nama imaju prilike da se druže sa našim olimpijcima, sa našim odbojkašicama, šampionkama koje se pripremaju za olimpijske igre za Rio i da na taj način i lično daju svoju podršku našim sportistima koji će predstavljati našu zemlju na prvim olimpijskim igrama koje se održavaju na kontinentu Južne Amerike. Kao i svake godine, tradicionalne manifestacije, odnosno tradicionalne aktivnosti koje se organizuju su trke za najmlađe do 4 godine na distanci od 200 metara, nešto duža, odnosno duplo duža distanca 400 metara za one malo starije. Imamo trku rekreativaca na 3600 metara i imamo čitav niz pratećih aktivnosti kao što su demonstracije sportova i kulturno-edukativne radionice za najmlađe, tako da verujem da će to biti jedan veseo dan, verujem da će nas i vreme poslužiti i svakako idealna prilika da se najmlađi slikaju sa našim sportistima i da im to ostane jedna lepa uspomena.
Gospodin Damir Štajner je šef olimpijske misije Srbije u Riju. Šta je ono što je aktuelno u ovom trenutku kada je reč o kompletnom odlasku naše delegacije, naših sportista, trenera na igre u Riju? Iz dana u dan polako raste taj broj kvalifikovanih sportista. Znamo da je neka zamišljena cifra oko stotinak, ali šta je ono što je u vašem delokrugu rada u ovom trenutku aktuelno?
Pa da, dobro ste primetili, dakle na vrlo malo do početka olimpijskih igara, dakle sada već se veći deo misije, odnosno veći deo tima je sada već poznat. Za taj broj ljudi, odnosno za taj poznatiji deo tima, u toku su završne pripreme. Mi sa naše strane, dakle, finansiramo dobar deo tih priprema i u konstantnoj smo saradnji i komunikaciji kako sa sportistima, tako i sa nacionalnim sportskim savezima. Što se tiče puta i boravka delegacije, ne bi valjalo da mi u ovom momentu nešto toga nismo rešili, tako da to već u ovom momentu potpuno kompletirana i zatvorena priča, tako da se zna i kada će ko otići, kada će se vratiti. Privode se kraju poslednje pripreme, vrlo užurbano, ali jedan veliki broj logističkih poslova koji treba da se završi do početka olimpijskih igara, ali bih rekao da u ovom momentu je otprilike sama slika u manjoj ili u većoj meri sklopljena i očekujemo, dakle, da do kraja kvalifikacionog ciklusa, koji je tamo negde do polovine jula meseca za određene sportove, ispratimo, dakle, da svi anticipirani sportisti se zapravo i kvalifikuju, na taj način dođemo do te cifre koje ste pomenuli, a to je negde oko stotinak sportista koji će nas predstavljati u Riju na igre.
Hvala i sve najbolje.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Nestaje dok sutom plan, reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu, među zvezdama na glanu grad.
sanjam noćima i vidim svu more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavi zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada mog prvi sunčevi zraci nađu put. Gledam dan kako nestaje dok sutom plav reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svu more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada mog prvi sunčevi zraci nađu put. Živi tad ritmom koraka umiven grad prvim zracima i opet znam tebi svim srcem pripadam ja, grade moj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj zraci sunčevi nađu put. Za mene ti si kada te grlim kad padne noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno.
Sedam časova 54 minuta, talas je Radio Beograda 1 i na samom smo kraju drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za subotu, 4. jun. I tako smo polako stigli do rubrike na koju ste moguće već navikli se subotom. Reč je o istorijatu evropskih prvenstava u fudbalu kojim se bavi Relja Trajković. Danas slušamo prilog o 13. šampionatu Evrope održanom 2008. godine u Austriji i Švajcarskoj. Srbija se, kao što većina, pogotovo ljubitelja fudbala zna, nije plasirala na to prvenstvo na kojem nije bilo ni mnogo iznenađujućih rezultata, ali koje je označilo početak dominacije fudbalera Španije.
13. evropsko prvenstvo u fudbalu održano je u podnožju Alpa u Švajcarskoj i Austriji. Drugi put su dve zemlje bile domaćini šampionata, ali su ovoga puta obe reprezentacije takmičenje završile još u grupi. Aktuelni šampioni Grci ispali su takođe ranije nego što su planirali. Oni su, ponovo predvođeni Nemcem Otom Rehagelom, izgubili sve tri utakmice u grupi i postigli samo jedan gol. Titulu evropskog prvaka osvojili su Španci i tako započeli pobednički niz, s obzirom da su kasnije osvojili i svetsko prvenstvo 2010. kao i naredno evropsko 2012. godine. Srbija pod vođstvom Španca Javiera Clementea nije uspela da se plasira na šampionat u Austriji i Švajcarskoj. U grupi A najozbiljniji rivali za prva dva mesta bili su Portugal i Poljska. Te dve reprezentacije su na kraju i otišle na prvenstvo, a Srbija je sa njima sve mečeve odigrala nerešeno. Ispostavilo se da je za Orlove Koban bio poraz od 2-1 u Alma-Ati od Kazahstana, još u prvoj polovini kvalifikacija. Prvenstvo 2008. godine tako je bilo drugo uzastopno evropsko prvenstvo koje smo propustili. Na terenima podno Alpa nije bilo mnogo iznenađenja, domaćim selekcijama nije davano mnogo šansi, a ni one nisu nikoga demantovale rezultatima. i Švajcarska i Austrija eliminisane su u grupnoj fazi. Švajcarci su osvojili 3, a Austrijanci samo 1 bod uz 1 postignut gol. A dao ga je Ivica Vastić i tako postao najstariji strelac evropskih prvenstava sa skoro 39 godina. Možda je najmanje očekivan rezultat bilo ispadanje Francuske već posle takmičenja u grupi, kao i rana eliminacija branilaca trofeja Grka. U četvrtfinalu smo gledali nekoliko uzbudljivih utakmica. Nemci su pobedili Portugalce sa 3-2, Rusi Holanđane posle produžetaka sa 3-1, dok su Španci nakon 0-0 penalima 4-2 savladali Italijane. Najdramatičnije bilo je na meču Hrvatske i Turske. Hrvate je u 119. minutu obradovao Ivan Klasnić, ali je Semih Šenturk 3 minuta kasnije pred sam kraj meča postigao izjednačujući pogodak. Izvođeni su penali koje su promašili Modrić, Rakitić i Petrić i tako u borbu za finale poslali Turke, koji su tamo poraženi od Nemaca sa 3-2. Gol odluke postigao je Filip Lam u 90. minutu. U drugom polufinalu Španija je rutinski savladala najprijatnije iznenađenje turnira Rusiju sa 3-0. Na stadionu Ernst Happel u Beču Fernando Torres je protiv Nemačke Španiji doneo drugu titulu šampiona Evrope, golom u 33. minutu meča. Najbolji strelac prvenstva, Španac David Vilja, postigao je 4 pogotka. On se sa još petoricom saigrača, Kasiljasom, Pujolom, Ćavijem, Senom i Marćenom našao u idealnom timu turnira. Najboljih 11 činili su još Rusi Jurij Žirkov i Roman Pavličenko, Turčin Hamit Altintop, zatim Filip Lam iz Nemačke i Luka Modrić iz Hrvatske. I naredni šampionat Evrope organizovale su dve zemlje, Poljska i Ukrajina, ali se ni za taj, održan 2012. godine, Srbija nije kvalifikovala.
Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što je volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Što te volim ja, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo šetam sa njom. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potvrđivanjem mandata 250 poslanika i polaganjem zakletvi konstituisan je novi saziv Skupštine Srbije. Parlament je nastavio rad raspravom u izboru Maje Gojković iz Srpske napredne stranke za predsjednicu parlamenta. Na dnevnom redu je bio i izbor potpredsjednika, imenovanje generalnog sekretara i formiranje skupštinskih tela, ali je predsjedavajući Dragoljub Mićunović prekinuo sednicu i nastavak zakazao za ponedjeljak. Zbog toga su poslanici vladajuće većine negodovali. Predsjednik Tomislav Nikolić danas će u Skupštini Srbije predložiti lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića za mandatara. Vučić je najavio da će do kraja iduće sedmice doneti odluku o tome ko će činiti novu vladu. On očekuje da i Međunarodni monetarni fond i Svetska banka podignu prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije na oko 2,5%. Misija MMF-a dolazi u Beograd 9. juna kada počinju tehnički razgovori. Zvanični razgovori počeće plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije u ponedeljak 13. juna. Nastavlja se borba s poplavama u Francuskoj i centralnoj Evropi. Kišni tsunami odneo je do sada 15 života, a u mnogim delovima kontinenta reke i dalje rastu. U Francuskoj je poplavni talas dostigao vrhunac. U Parizu su brojna umetnička dela izmeštena, a dvorac star 500 godina je poplavljen. Deo metroa je zatvoren. Francuski predsjednik kaže da će biti proglašeno stanje prirodne katastrofe. U Nemačkoj su samo u pokrajini Baden-Württemberg poplave izazvale štetu od oko pola milijarde evra. U poplavama u istočnoj Rumuniji poginule su dve osobe, a stotine su primorane da napuste domove. Beživotno telo migranta koji je pre dva dana pokušao da prepliva Tisu pronađeno je u delu reke poznatom kao mrtva Tisa, potvrdila je segedinska policija. Patrola mađarske rečne policije uspela je da spasi dvojicu migranata i Iračanku sa troje dece, dok je jedan od migranata nestao u reci. Ubedljiva pobjeda Novaka Đokovića protiv Dominika Tima dovela ga je do novog parijskog finala. Novaka samo jedan korak i jedan protivnik deli od jedine Grand Slam titule koja mu nedostaje. Sutra od 15 časova igra protiv Endija Marija. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u prvom meču finalne serije Košarkaške lige Srbije rezultatom 84-53. Finalna serija igra se do tri pobjede, a naredni susret je sutra. Trostuki svjetski šampion u teškoj kategoriji, bokser Mohamed Ali, preminuo je u bolnici u američkom gradu Phoenixu u Arizoni usled respiratornih problema. Ali je imao 74 godine. Najboljem bokseru u istoriji teške kategorije 1984. dijagnostifikovana je Parkinsonova bolest, posle čega je okončao karijeru. Rođen kao Cassius Clay, 1964. promenio je ime u Muhammed Ali posle primanja islama. Jedan od najvećih sportista 20. veka je 60. godina postao i politički simbol, boreći se za prava crnaca. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Ponegde su mogući jaki pljuskovi i grad. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 23 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 80%, pritisak 995 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Gordana Eror, čitao Ivan Marinković.
Uvek imam istu moć
da do tebe mogu doć.
Samo pružim dlan
od morske vode slan.
Zlatnim prahom začaran
da uđe tiho u tvoj san
i nežno te budim kao kad te ljubim.
pesma me zora. Ti, tako čista i nevina, ležiš na mojim grudima, na celom si svetu najlepša, o Bože koliko te volim ja.
Vodi me, te padaju zvezde, spavajmo, te oblaci jeze, ručajmo, na pučini mora, mazi me, dok ne svane zora.
Vodi me, te padaju zvezde, spavajmo, te oblaci jeze, ručajmo, na pučini mora, mazi me, dok ne svane zora. Ručajmo, te padaju zvezde,
osam časova, sedam minuta. Dobro jutro i na početku trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, subotnje izdanje, a i subotom, kao što znate, trajemo do 9 časova. Uvek nemamo nove podatke kada je temperatura u pitanju, dakle samo ćemo vas podsjetiti na to da su temperature u našoj zemlji između 7 stepeni koliko u Sjenici i Koponiku, makar bilo u prethodnom satu, i 18 stepeni u Zaječaru i Negotinu. Svakog trenutka bi trebalo da Republički hidrometeorološki zavod objavi i upravo je objavio nove podatke. Temperatura raste, da, na Koponik Sjenica 8 stepeni, najviša temperatura trenutno je 20 stepeni koliko je u Somboru, 19 stepeni je trenutno u Valjevu, Beogradu, Smederevskoj Palanci i Negotinu, 18 stepeni je u Kruševcu i Zaječaru, u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu je također 18 stepeni, Novi Sad 17 stepeni. Ali reklo bi se da se oblaci sve više navlače, tako da je trenutno potpuno vedro vreme, nigde pretežno vedro je više na istoku i jugu zemlje, magle i dalje ima na području Sjenice, a potpuno oblačno na teritoriji Kikinde. Za sad makar suvo, ali pripremite se, i danas u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi i grmljavina, a ponegde mogući grad. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura danas od 23 do 27 stepeni, u Beogradu oko 25 stepeni. Inače, sve do narednog četvrtka pratit će nas ovo nestabilno vreme. Jedino u utorak i u sredu u većem delu zemlje pretežno sunčano, a samo ponegde na istoku i u planinskim predelima očekuje se popodnevni pljusak sa grmljavinom, i u narednom periodu, dakle sve do narednog četvrtka, temperature bez bitnije promene, maksimalnih vrednosti od 23 do 27 stepeni. A mi na početku trećeg sata vas vodimo u Šid, preciznije u Erdevik, i predstavit ćemo vam još jednu turističku manifestaciju. Dakle, u prethodnom satu govorili smo o temerinskoj manifestaciji Prostoko Pasulj, danas u Erdeviku pak 17. Sremska kulenijada. Tim povodom na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je direktorka turističke organizacije Šid, Kristina Radosavljević. Dobro jutro, Kristina.
Dobro jutro i vama i dobro jutro svim vašim slušalcima.
Evo, ja mislim da nimalo ne kasnimo da najavimo 17. Sremsku kulenijadu za sve one koji bi i sada da krenu prema Šidu, tačnije prema Erdeviku i da učestvuju zaista, kako vi kažete, na ovom festivalu jedinstvenom za ceo Srem. Zašto? Zašto, Kristine, jedinstven?
Jedinstven je pre svega zbog toga što je ova manifestacija predstavlja u stvari napravljena je u čast kulena kao najatraktivnijeg i najkvalitetnijeg proizvoda od svinjskog mesa. Kulen retko ko da ne voli, a kada govorimo o kulenu, onda znamo da je se u Sremu pravi najbolji kulen.
Normalno. I pri tome kaže se da je to autohtoni proizvod, zar ne, Kristine?
Jest. Kulen se proizvodi do duše u Vojvodini, celoj. Ali ono po čemu je poznat kulen jeste upravo taj sremski kulen koji se pravi kod nas u Sremu sa strane Republike Srbije i u Srijemu sa strane Republike Hrvatske.
Zašto je Erdevik baš opredeljen kao prestonica, da kažemo, kulena kada je i Srem i Srbije u pitanju i Vojvodina?
On se nalazi na teritoriji opštine Šid i pripada ovom vinskom delu. Nalazi se na obroncima Fruške gore i tu smo napravili jedan spoj vina i kulena koji idealno idu zajedno, a to će vaši slušalci koji se opredele da dođu danas u Erdevik i sami imati priliku da se uvere. I ovo selo koje je izuzetno lepo zbog prirodnih nekih, prirodnog ambijenta u kome se nalazi, a to su dve reke i velika šuma koja ga okružuje, idealno mesto u stvari da se predstavi i taj gastronomski deo naše ponude.
E sad, program Kulinijade je i takmičarski i izlagačko-revijalni, pa da kažemo po neku reč i o jednom i o drugom delu programa, Kristine.
Ove godine imamo rekordan broj prijavljenih učesnika u takmičenju, u ocenjivanju kulena, u veštačkom i u prirodnom crevu. Mislim da je do juče bilo prijavljeno 125 uzoraka, što je rekordan broj. I imamo rekordan broj izvođača koji su većinom 90% proizvođači upravo ovog proizvoda.
Ali bit će tu i drugih prehrambenih proizvoda, ali tako, i vina, i rakije, i sireva, i peciva, štrudli.
Jeste, bit će svega, sve ono što može da privuče i ono što je u suštini za nas karakteristično, za nas Sremce.
Koliko očekujete gostiju? Ovo je jedna od značajnijih manifestacija u ovom delu naše zemlje.
Mi očekujemo da će ove godine biti veći broj posetilaca, tako da očekujemo negde oko 5000 ljudi da će doći da posete ovu našu manifestaciju.
A neki će se možda opredeliti posle ovog našeg razgovora. Dakle, 17. Sremska kulenijada u Erdeviku počinje tačno kada? Kada program počinje?
U 10 časova je svečano otvaranje i program traje ceo dan do kasnih večernjih sati, kada je predviđen koncert grupe Valentino i vatromet za one koji su najuporniji i ostanu do samog kraja. Erdevik nije daleko, to je svega neki sat vremena od Beograda, tako da eto, pozivam sve vaše slušalce da danas sednu u svoje automobile i dođu do Erdevika.
Mnogima je i bliže Erdevik i Šid, a vama, Kristina, najlepše hvala za ovo uključenje i za ovu zvučnu pozivnicu na 17. Sremsku kulenijadu. Naša gošća telefonom iz Šida bila je direktorka tamošnje turističke organizacije Kristina Radosavljević. Želimo vam mnogo uspeha na manifestaciji danas.
Hvala.
8:15.
Ljubi me, ti si nikad pre.
U 8 časova i 19 minuta u studiju Radio Beograda 1 pristigao
gost jutra.
Sasvim precizno, gošće jutra. Pozdravljam Jovanku Višekruna Janković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pijanistkinju i umetničku i izvršnu direktorku umetničkog udruženja Artlink. I povod za vaše gostovanje, Jovanka, je koncert koji će večeras biti u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Nastupit će sasvim mladi umetnici, ali umetničko udruženje Artlink je u najvećoj meri, ukoliko sam ja dobro shvatila, upravo posvećena najmlađim i mladim umetnicima, davanju podrške zapravo njima, pa je i večerašnji koncert zapravo ono što vi radite već više od jedne decenije.
Da, upravo ste, Artlink je osnovan da bi podržao stvaralaštvo mladih umetnika iz Srbije, a i šire, i naša ideja jeste da podržimo najtalentovanije mlade umetnike i da im pomognemo da razviju svoje karijere, da ih predstavimo kako u zemlji, tako i u inostranstvu, tako da Artlink već godinama ima programe za mlade umetnike u vidu majstorskih kurseva, programa za usavršavanje, omogućavamo susrete naših umetnika sa inostranim umetnicima kroz naše programe, od kojih je jedan od najvećih festival, Artlink festival mladih talenata, koji se događa ove godine od 28. septembra do polovine oktobra. Taj program ćemo također najaviti tokom juna. Ali ono što, o čemu jutros pričamo, to je naš junski program.
To su junski muzičke svečanosti, baš lepo nazvane.
Junske muzičke svečanosti povodom meseca muzike, odnosno Svetskog dana muzike, koji će biti 21. juna. Mi već 3 godine imamo taj ciklus za mlade talente, Artlink Societe Generale ciklus za mlade talente, koji mladim umetnicima do 15 godina omogućavaju da putem audicija zasluže svoje mesto u raznim programima koje Artlink osmišljava za njih. Tako da smo ove godine u saradnji sa našim partnerom osmislili programe po Srbiji prvi put i pravili smo audicije u 5 gradova.
Koji su to gradovi?
Imali smo audiciju u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Somboru i mi večeras otvaramo te junske muzičke svečanosti jednim koncertom u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda, gdje će nastupiti najmlađi učesnici ovog ciklusa i ovih muzičkih svečanosti.
Koji je
to
uzrast?
Pa to je 7, 8, 9 godina.
Ali njih zovemo već umetnici?
Da, oni su već umetnici. Da, moram priznati da ova deca koja su u našem programu stvarno su već sada mladi umetnici. Oni toliko divno sviraju i toliko vole muziku, toliko već imaju svoju ličnost, imaju šta da kažu, da ja stvarno mislim da ih apsolutno možemo nazvati umetnicima.
Ukoliko sati počinje koncert u galeriji Art Get, kao što rekao smo?
Galeriji Art Get, koncert počinje u 7 sati i želela bih da kažem da će tu biti raznih instrumenata.
Divne, znači, zaista, evo da kažemo, oboa, saksofon, flauta,
da,
klavir, truba, violina, viola, tambura,
gitara, tambura, harmonika. Da, u Kragujevcu smo imali audiciju i tamo je bilo veliko iznenađenje jer smo imali priliku da čujemo fantastične harmonike i tambure i to je jedinstvena prilika da se ovde predstave ta deca koja stvarno sjajno sviraju. A s druge strane ima dosta duvača, kao što ste rekli, gudača, imaćemo i klavirski trio. I također ćemo imati decu, mlade kompozitore. Moram da kažem da smo tokom ovog programa otkrili 3 nova imena koja se bave komponovanjem.
U nižoj muzičkoj školi?
Da,
ili?
Da. Jedan od veoma talentovanih mladih muzičara koji je već 3 godine u našem programu, to je mladi Dušan Dakić iz Vršca, pijanista, koji je u isto vreme i kompozitor i koji je već izvodio svoju kompoziciju nekoliko puta tokom ove 3 godine. A večeras ćemo predstaviti 2 mladih kompozitora, jednu devojčicu iz Sombora, koja se zove Hedvig Oršovaj, i dečka iz Subotice Pavla Zvekića, koji će izvesti svoje kompozicije.
Ja vam moram priznati, kada sam čitala program, da sam samo sebe preispitivala da li je moguće da nikad nisam čula za Pavla Zvekića kao kompozitora, i sad shvatam zašto. To je zaista divno. Znači, kompozicije vredne da budu izvedene na ovakvom koncertu kakav će biti večeras u Beogradu.
Da.
Ali ono što je važno, Jovanka, to je večeras u Beogradu, ali već, ako sam dobro zapamtila, sledeće subote u Novom Sadu, al tako?
Jeste. Prvo sledećeg petka u Skupštini grada Beograda, jedan divan koncert, pošto Artlink u okviru svog ciklusa ima i kamerni orkestar sastavljen od mladih muzičara. Sledećeg petka je jedan divan program sa kamernim orkestrom sastavljenim od mladih gudača iz Beograda i Novog Sada. Imaćemo gosta iz Republike Češke, to je koncert majstor čuvene kamerate Janaček, koji dolazi i koji će svirati sa našim dečijim kamernim orkestrom kao koncert majstor, a na programu će biti dela Vivaldija, znači Godišnja doba, Proleće i zima. Imaćemo sjajni Haydnov koncert za C-dur, za violončelo i gudački orkestar, Bachov koncert A-mol prvi stav i divnu Holberg svitu za gudače, kao i Mozartov divertimento. Jedan divan, sjajan program i solisti koji su toliko mladi da nećete verovati, mala Lana Zorjan iz Novog Sada koji ima 7 godina, dečko Sergej Seleđija, violinista Skeleđija iz Novog Sada takođe koji ima 8 godina. I imamo troje sjajnih violončelista, od kojih su dvoje već vrlo poznati po beogradskoj publici, to su Vukova Skajnen i Petar Pejčić, koji imaju po 13 godina.
Fantastično. Ali, to je dakle sve sledećeg petka.
To je sledećeg petka u Skupštini grada u 7 časova. Da. A ta isti program ponavljamo sledećeg dana, znači 11. juna, na Gradskom trgu u Novom Sadu. To će biti znači koncert na otvorenom u okviru Zmajevih dečjih igara. To će biti zatvaranje Zmajevih dečjih igara i koncert na otvorenom, ja mislim jedan sjajan poklon novosadskoj publici, gde će svirati i deca iz Novog Sada koje su prošle audiciju, inače učenici muzičke škole Isidor Bajić.
Ali da obradujemo slušalce, pošto naravno prvi program Radio Beograda se sluša veoma mnogo u celoj Srbiji, bit će još koncerta u još gradova.
Da, ovaj za Svetski dan muzike planiramo sinhronizovane nastupe u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. To su gradovi iz kojih smo odabrali decu ove godine, ali od jeseni nastavljamo turneju po Srbiji, pa će svakako i publika u Nišu i u Kragujevcu i u Subotici ponovo imati priliku da čuje ove naše koncerte i programe. S obzirom da smo i počeli u Subotici ove godine 13. marta u Gradskoj kući, otvorena je ta sezona, ali kao što sam rekla, predstoji i mnogi drugi interesantni programi u okviru festivala Artlink, gde ćemo imati goste iz nekoliko zemalja, među kojima će biti i kamerata Janaček. Znači ovog puta imamo samo koncert majstora koji radi sa našim mladim umetnicima, a 4. oktobra u Kolačevoj zadužbini kamerni orkestar kamerata Janaček sa solistima. Zatim imaćemo goste iz Austrije koji će recimo svirati tubu, što je vrlo interesantno jer mi na fakultetu recimo nemamo profesora tube. Tako da ćemo imati i goste iz Poljske, čuvenu violinistkinju Agatu Šimanovsku, koja je dobila nagradu, recimo prvu nagradu na Vijenjavski takmičenju. Potom ćemo imati i goste iz Mađarske, iz Slovačke, iz Italije.
Što kažem, jedva čekamo.
Jedan internacionalni program, kao i prošle godine u ostalom, koji će imati u fokusu zemlje Višegradske grupe, a to su Češka, Poljska, Mađarska i Slovačka. Ali isto tako ćemo imati saradnju i sa Francuskim institutom u Beogradu i sa Italijanskim institutom, tako da će biti ovaj puno interesantnih programa.
Jovanka Višekruna Janković je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1, vrlo poznata pijanistkinja, ali osoba koja je izuzetne stvari uradila u posljednjih 12 godina, ali tako Jovanka?
Koliko od 2004.
Da, koliko postoji zapravo umetničko udruženje Artlink. Ono što se meni posebno svidalo kada sam izašla na vašu internet stranicu, što odmah ispod imena vašeg udruženja stoji Art needs company. Da. Dakle, umetnost zaista traži i društvo,
podršku.
Ali i podršku u smislu kompanije, vrlo dobro sročeno.
To je naš ovaj, da.
I to je vaš stav više puta izrečen, da zapravo kulture nema bez mecenarstva, ali tako?
Nema, nikad nije ni bilo.
Nikad nije ni bilo, jel
da? I baš sam vodila mnogi razgovore, evo baš i sinoć na jednom privatnom skupu imala sam priliku da razgovaram sa gospođom, vrlo uglednom advokaticom, koja eto voli muziku i koja kaže da svet se pretvorio u nešto tako strašno materijalno, da je ta muzika i ta umetnost nešto možda jedino što sad vredi, jedina vrednost koju imamo, a koja nije materijalna. Međutim, ljudi zaborave to i često mere i tu umetnost nekim materijalnim vrednostima i mislim, hoću da kažem, vredno je umetnost kroz nešto materijalno, mnogo vredno, i onda nekako vrlo je teško zadobiti i neku simboličnu podršku, zato što je uvek pitanje a šta se dobija za uzvrat, koja je ciljna grupa svega toga. Mislim, jednostavno se ne shvata koliko je važno negovati to i vaspitavati decu u duhu neke dobre umetnosti, a ne samo gledati eto taj neki rezultat materijalni, koliko se karata prodalo, tako da li je to neki masovni događaj koji će napuniti arenu.
I ono što mi se svidjelo je vaša rečenica iz jednog ranijeg intervjua za štampu, kada ste rekli, kada je društvo siromašno i kada je u velikoj krizi, kultura postaje potreba i imperativ za izlazak iz te krize, koja je kod nas poprimila ogromne razmere, jer nije samo ekonomska, nego i kriza duha, morala, kriza vrednosti. Ja verujem da bi ove vaše dve rečenice potpisao, verujem, svako ko sluša ovaj naš razgovor. I dakle, samo dokazuje da stvari stoje upravo suprotno od onoga kako se sada predstavljaju. Dakle, kada je društvo u krizi, ne treba smanjivati ulaganje u kulturu, naprotiv, trebalo bi povećavati ulaganja, a pritom ne mislim samo materijalno ulaganja u kulturu.
Upravo tako, a mislim, nisam ja jedina koja to kaže, mnogi kulturni radnici i mislim intelektualci vrlo često govore o tome, ali nažalost nešto nam ne ide u tom pravcu, ne ide mnogo na bolje. Mislim, stalno se suočavamo sa činjenicom da je kultura ipak na poslednjem mestu u svim nekim državnim budžetima i u svim nekim godišnjim planovima, i uvek se to nekako stavlja na kraj kao da to nije toliko važno i uvek su prioriteti neki drugi. Ali ono što je sigurno tačno je da mi kao mali narod kroz kulturu možemo mnogo, mnogo bolje da se i pokažemo i izrazimo i neki svoj integritet i neku svoju individualnost da iskažemo, mislim, u ovom trenutku sigurno mnogo bolje nego kroz bilo koju drugu oblast. Tako da treba ulagati u to i treba to negovati od malih nogu.
Potpuno saglasna sa vama. Mnogo hvala za ovo vreme koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda. Jedan poziv svima koji su prilici da dođu večeras u galeriju Art Get u Kulturni centar Beograda.
Sledeće nedelje u Skupštinu grada i u Novi Sad da dođu na Gradski trg. Nadam se će biti lepo vreme 11. juna. A onda za Svetski dan muzike da prate.
A kako će to biti sinhrono? Samo to me interesuje. Rekli ste sinhrono u 5 gradova u Srbiji.
A pa vidjet ćete, to će biti zanimljivo. Mi smo to sa našim partnerom, sa Societe Generale, osmislili da napravimo iz 5 gradova jednu zanimljivu muzičku instalaciju i izvođenje. Tako da će to biti zanimljivo čuti i videti.
Jedva čekamo. Naša gošća je bila Jovanka Višekruna Janković, pijaniskinja i umetnička izvršna direktorka umetničkog udruženja Artlink. Mnogo hvala još jednom.
Hvala vama.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Oh! da mrsi nam kosu. I kurde nam ruke. Lajko da se napravi nam bore. Od našeg smeka.
Osam časova, 36 i po minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Polako se približavamo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Ali još malo ćemo govoriti o muzici, o festivalima, naime o internacionalnim horskim svečanostima koje se svake druge godine održavaju u Nišu. Taj jedinstveni međunarodni festival horskog natpevavanja i ove godine biće održan na letnjoj pozornici u drevnoj Niškoj tvrđavi, a od 30. juna do 30. jula na festivalu će, pored domaćih, nastupiti i horovi iz inostranstva. Od našeg reportera Ozrena Rašića saznaćemo dokle se stiglo sa pripremama za ovaj festival i šta će on ove godine doneti ljubiteljima horskog pevanja. Kolega Rašiću, slušamo vas.
Jutro ćemo, dragi slušalci, baš o horskim svečanostima. 26. po redu su pred nama, a pred našim mikrofonom jutros Miroslav Ivanković, predsjednik saveta ove manifestacije. Miroslave, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima koji čuju Radio Beograd najavimo, onako kao polaznu informaciju, šta se radi, dokle se stiglo sa pripremama, koliko sam ja video, sve to funkcioniše kao sat za ovogodišnje horske svečanosti.
Pa ove godine smo već donekle na vreme pokušali da obezbedimo sami programski taj deo, tako da ćemo imati jedno dosta lepo i spektakularno otvaranje gde će nastupiti hor koji je na prošlim horskim svečanostima bio laureat, to je Pančevačko pevačko društvo sa dirigentom Verom Carinom. Nastupit će i hor Branko iz Niša gde će biti otpevana himna Jedna Mokranjčeva rukove, to ćemo vidjeti još koja, a u završnom delu programa otvaranja biće izveden Mozartov rekvijem, pošto ove godine godišnjica Mozartovog rođenja, isto kao što i Mokranjčeva. Tako da biće Mozartov rekvijem, znači sa maestrom Vladimirom Kranjčevićem iz Zagreba, kao i hor Ivan Goran Kovačić, akademski hor iz Zagreba takođe, i Niški simfonijski orkestar i sa solistima našim niškim i dvoje iz Beograda.
Horsko pevanje u Nišu ove godine kreće 30. juna. Odakle nam stižu horovi ove godine?
Ove godine horske svečanosti će biti otvorene 30. juna, trajaće do 3. jula, znači na prvoj večeri biće isključivo posvećeno otvaranju horskih svečanosti i kasnije imamo tri festivalske večeri, 1. i 2. i 3. jula, a horovi će nam doći iz cele bivše Jugoslavije, imaćemo hor jedan iz Mađarske, trebalo bi hor iz Rumunije i trudimo se da još tu prikupimo bar u regionalnom delu još neki hor iz Evrope.
Za ovu priču jutros možda je interesantan i sledeći podatak. Nijedan hor koji će biti u Nišu na horskim svečanostima ove godine neće se praznih ruku vratiti ti u svoj rodni kraj?
Neće, naravno, kao što nije ni do sad, ali sad će biti taj neki poklon naš njima malo bogatiji, pored naravno diploma za osvojene nagrade ili za učešće na ovom festivalu i konjanika kog će dobiti pobednik festivala, odnosno laureat. Svi učesnici horovi će dobiti statuete koje će od ove godine biti dodeljivane, koje je za horske svečanosti 84. godine arhitekta gospodin Ivan Redi kreirao ovde za letnju pozornicu, tako da će to naravno u manjim dimenzijama biti dodeljivano kao poklon pored diplome koju horovi dobiju.
U pitanju je statueta
Nebeski pevači.
Da ponovimo još jednom, sve pripreme teku kako
vam? Sve pripreme teku za sad u najboljem redu. Nadamo se da ćemo sve što smo planirali uspeti da ostvarimo.
I pevaće se ovde gde i počela ova manifestacija, na letnjoj pozornici.
Tako je, kao i svaki put, nikad nije bilo izuzetka, neće ni sad. Horske svečanosti koji će se održavati na letnjoj pozornici Niške tvrđave.
Hvala vam, govorio je Miroslav Ivanković, predsjednik saveta ovogodišnjih horskih svečanosti u Nišu. Ponoviću, horske svečanosti kreću zvanično svečanim otvaranjem 30. juna na drevnoj letnjoj pozornici u još starijoj Niškoj tvrđavi.
Još jedna najava, podsjećanje za još jedan festival, Afrofestival u Beogradu, traje još danas i sutra u Muzeju afričke umetnosti. Od samog početka koncept Afrofestivala bio je da se predavanjima, izložbama, razgovorima, animacijom i neposrednim kontaktom između ljudi koji u okvirima struke, ličnih istorija, aktualnih životnih okolnosti ili pak samo afiniteta imaju kao dodirnu tačku Afriku, javnosti približi kultura tog kontinenta. I ove godine na festivalu je planiran vrlo popularan afrički bazar, prodajna izložba umetničkih i zanatskih predmeta, maske, skulpture u kamenu i drvetu, rukom pravljenih i bojenih tkanina, slika, batika, nakita i dekorativnih predmeta za interijer, a poseban deo bazara čini studio MAU koji okuplja mlade primenjene likovne umetnike koji kreiraju inspirisani Afrikom. Tu je izložba radova učesnika trećeg likovnog konkursa Ploveći rekom Niger, zatim likovne radionice za decu inspirisane tradicijom naroda Yoruba, a mališane će u muzičkoj radionici praviti i različite vrste bubnjeve i zvečki od reciklažnog materijala i ukrasiti ih crtežima i kolažima. Najznačajniji dan Afrofestivala je Durbar, festival festivala, dan prijateljstva, muzike i plesa, to je sutra, uz učešće afričkih ambasada u Beogradu u bašti muzeja. Ovaj dan slavi afričku muziku, ples, zanatstvo, umetnost i kulturu, a posjetiocima se pruža prilika da uživaju i u kulinarskim specijalitetima iz različitih krajeva Afrike. Muzej najavio i koncert beogradskog reggae jazz fusion benda Lion Vibes, a ulaz na festival tokom vikenda za sve osim za decu do 6 godina starosti, za koje je ulaz besplatan, košta 150 dinara. 8:43.
Poželi nešto lepo, zvezda je sa neba pala, zablistala na putu svom ko tvoje plave oči. Ti nisi samo san, ti nisi novi dan, ti nisi kao svi, reci mi ko si ti. Letela si u moj svet ko neka dobra vila, zalutala u život moj u kom još nisi bila. Kad svane novi dan, izgledat ćeš ko sam i žalit ćemo mi malo ja. Zaslužila kao mi ovaj san, san je u rukama mojim san. Ljubav dodirnula sve je nas, bar na tren, bar na čas. Ljubav ne živi u ovoj noć, noć je zaslužila kao mi ovaj san, san je u rukama mojim san. Ljubav dodirnula sve je nas, pa na tren, ljubav ne živi u ovoj noći. Zaslužila kao mi ovaj san.
Sedmorice mladih na talasima Radio Beograda 1 u najavi sledeće teme, sledećeg razgovora u jutarnjem programu Uhvati dan. Na telefonskoj vezi je već generalni sekretar Sportskog auto i karting saveza Srbije, skraćeno SAKS, Goran Toroman. Dobro jutro, Gorane.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Gde se trenutno nalazite? Da li ste već na licu mesta?
Jeste, evo smo ovdje na Ušću. Normalno poranili smo, još nismo popili jutarnju kafu. Do sada je došlo nekih 80 takmičara i još se pravi gužva, tako da očekujemo baš tako.
Kažu legendarna trka, to najavljujemo u narednim minutima, legendarna kružna trka na Ušću za nagradu Beograda 2016. godine. Zašto nekako odmah se poveća pozor i malo žmarci prođu kada se kaže kružna trka na Ušću? Zašto je to legendarna trka, Gorane?
Pa zato što je Beogradsko Ušće u nekom rangu, šta znam, ranijih godina bilo sa kružnom trkom u Monte Carlo. Naravno, Monte Carlo je dosta više napredovo, znamo svi zbog čega, ali generalno Niki Lauda je nekada vozio krug oko Ušća, svi neki velikani evropskog sporta su vozili krug oko Ušća i sada mladi momci i iz drugih zemalja nastavljaju tu tradiciju.
E sad, ono što se kaže u najavi jeste da su ove godine je trka otvorena za sve klase i discipline. Šta to znači precizno, gospodine Toroman?
To za sve klase i discipline, to je onako forma koju organizator kad raspisuje neki šampionat kaže. To praktično ne znači ništa.
A što znači pet divizija? da će se voziti u pet divizija?
Mi imamo, sad ću vam objasniti kako to ide. Imamo pet divizija, od toga su klasa 1, Jugo 55, popularno nazvan Mali N. Ima trenutno 36 takmičara prijavljenih, a propusna moć staze je 26. Tako da će 10
momaka... Pa šta ćemo sad?
Znači, moći će sutra samo 26 da startuje. 10 momaka danas otpada. Takva je konkurencija da recimo prvih 16 bude u jednoj sekundi. Bukvalno se celu trku voze na samom braniku i jednostavno te trke su jedne od najzanimljivijih za gledanje.
E sad, upravo zato su danas nešto poput kvalifikacije ili kako bi se reklo, tako, za sutrašnje takmičenje.
Tako je, danas su kvalifikacije, sutra je trka u 12.
Aha, dobro. E sad, koje su ostale divizije? Tu je
moram
i klas...
da napomenem drugu diviziju, to je popularni hibrid, naslednik nacionalne klase vremena Floyda, od Branimira Mitrovića, popularnog filma nacionalna klasa. To su malo iskusniji vozači, znači nisu samo početnici, i tu su isto 26 automobila ima, neće biti kvalifikacije, ali će biti jako lepih borbi. I ta vozila su jako brza, isto su u pitanju Jugo 55 vozila, i te trke su jako, jako interesantne. I onda na kraju imamo diviziju koja je sastavljena iz klasa 5, 6 i 7, da sad ne zamaramo slušalce, to su automobili od 1600 kubika do 2000 kubika. Uh-huh. I tu nam voze gosti iz Hrvatske i Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, i to će biti nekih 20-ak vozila, i to su onako ona najskuplja, najbrža vozila, tu ima isto publika šta da vidi.
Dakle, sutra u podne na Ušću kružna trka boduje se za plasman centralno evropske zone i za nacionalne šampionate ne samo naše zemlje, nego i Hrvatske, zar ne, gospodin Toroman?
Tako je, centralna evropska zona, šampionat Hrvatske, šampionat Srbije.
E, dobro. E sad, ovako, u najavi se također kaže, ukoliko vremenski uslovi dozvole, prvi put u Srbiji biće organizovana drag disciplina, trka ubrzanja na 402 metra. Možemo li koji detalj više o tome da čujemo? I kad će to biti ako vremenski uslovi dozvole?
Moram da vas razočaram. Kazali smo, pošto vremenski uslovi ne dozvoljavaju, danas imamo prognozu hidrometeorološkog zavoda.
Nestabilno vreme, da.
Od 15 sati krenuti oluja, odnosno pljuskovi veliki, tako da smo pomerili tu trku ubrzanja. Inače, to je jako interesantan vid sporta, odnosno grana automobilizma. Mi smo prve godine, ovo je prva godina da raspisujemo nacionalni šampionat. Znači, prve godine će ovo biti neko biti šampion Srbije iz te discipline. I imamo prijavljenih 80 takmičara. Tako da pomerili smo, odložili smo trku za 10. juli i očekujemo isto na ovoj stazi na Ušću i očekujemo da će tu biti još više. Znači, očekujemo oko 100
takmičara. A šta, objasnite nam malo, drag discipline ubrzanje, šta, ko preveze 402 metra ili kako? Mislim, izvinite, ženski voditelj, ali verujem da pitam u ime mnogih.
Da, to je trke ubrzanja. Staza je dugačka 402 metra, startuje se iz mesta. Cilj je da se tih 402 metra pređe u što kraćem vremenskom periodu. i generalno vozi se jedan na jedan. Znači, u jednoj traci je jedan auto, u drugoj traci je drugi auto. Ko prođe prvi, taj pobedi. Imamo rekordera, ja mislim da je čak i balkanski, možda i nisam siguran da je to potvrđeno, ali sigurno na području bivše Jugoslavije, to je sad Došljak koji je pre prošle nedelje u Osijeku napravio vreme na 402 metra 9.03.
A, dobro, da se vratimo mi još jednom onome što je centralni događaj, dakle sutra u podne na Ušću, kružna trka, staza je dugačka 2310 metara, koliko je to krugova, gospodine Toraman?
Vozi se 20 krugova u svim disciplinama, s tim što klasa 1, ti popularni mali jenovi, voze 16.
Danas ko bude došao na Ušće, kada da dođe, šta može da vidi?
Danas ko bude došao na Ušće, vidjet će kvalifikacije, dva treninga po svim divizijama u trajanju po 15 minuta i često se desi da i trening bude jako interesantan, jer u prve dve klase momci na treningu prave vremena tako što se voze blizu jako jedni iza drugih, pa to izgleda kao trka.
I ono što je takođe važna informacija, gospodine Toroman, to je u stvari dve su važne informacije. Bezbednost trke, za koju se kaže da će biti na apsolutno visokom nivou, da se neće dozvoliti ništa nepredviđeno, je li tako?
Tako je, da. Ovim putem bi apelovao i na publiku da se pridržava svih uputstava redara.
Pridružujemo se tom apelu, jer mnogo toga zaista zavisi od organizatora, ali također mnogo toga zavisi i od ponašanja publike na samoj stazi, odnosno oko staze. I druga stvar, ove godine ulaz besplatan.
Ove godine smo se odlučili da ulaz bude besplatan. To je onako mali poklon za Beograđane pred odmor, da se ne troše pretrano.
Lepo, zaista želimo vam mnogo uspeha, što drugo da vam kažemo, da podsjetimo, naravno saobraćaja nema ovde pored Ušća, to je važna servisna informacija za građane i posetioce Beograda, to ćemo sada još jednom ponoviti, nema ga od jutros od 6 do sutra uveče do ponoći, a eto, želimo da makar sutra u podne ne bude nikakvih oluja, grmljavina i ostalog i da ta toliko uzbudljiva i legendarna, kako se kaže, kružna trka na Ušću prođe u najbolje moguće redu.
Hvala vam, a ja bih samo morao da se zahvalim na velikoj podršci Ministarstva omladine i sporta i grada Beograda, jer stvarno su nam mnogo izašli u susret i bez njih ovo ne bi bilo moguće.
Hvala. Goran Toroman, generalni sekretar SAKSA, Sportskog auto i karting saveza Srbije, bio gost jutarnjeg programa i u najavi legendarne trke slušamo legendarnu pesmu.
Ona tvrda glava što do podne uvek spava, ko je šmeker svetsku glasa za kim šizi cela masa, on je muda hrava, vozi tako treba, on je muda šiza hrava. Sa u ekstazi kada preko stotke gazi, refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja, on je muda krava, lozi tako treba, on je muda šiža krava.
strašan baja, cice mace što odvaja.
Baj, 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 baj.
Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli.
Baj, 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 baj.
On je mudar, baj, krava, baj, ulazi, baj, tako treba.
Baj, baj, baj.
On je mudar, baj, šiša, baj, krava, baj, ludo voli.
Baj, 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 baj.
Dva i pol minuta, pardon, je ostalo do 9 časova. Završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. I moram reći da će, sigurno sam sad već, ova 2016. godina ostati zapamćena kao godina kada su nas napuštale legende, ne samo kod nas, nego i u svetu. Vest od jutros, ukoliko niste čuli, legenda boksa Muhammed Ali preminuo je rano jutros u 75. godini posle 31-godišnje borbe sa Parkinsonovom bolešću. Ali, bivši bokserski prvak sveta, prebačen u bolnicu Phoenix u američkoj državi Arizona početkom nedelje zbog respiratornih problema, a sahrana će se održati u sredu u njegovom rodnom gradu Louisville. Ovo je veoma tužan dan, volao sam Muhammed Alija, on je bio moj prijatelj i nikada neće umreti, izjavio je povodom Alijeve smrti Don King, promotor koji organizovao neke od Alijevih najvećih mečeva. Kao i duh Martina Luthera Kinga i duh Muhammeda Alija će nastaviti da živi jer on je predstavljao čitav svet, rekao je King. A vama u minuta 9 na pažnji i na tome što ste se uz nas probudili i ove subote 4. juna zahvaljuju Radmila Dujeković, Darko Milosavljević, Zoran Panić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i ostanite na našim talasima.